Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας. Είμαστε παρέα στο radioprimo.gr, παρέα με την Όλγα Χιονιδού.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο.
Είμαστε εδώ, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, με όλα τα μεταγραφικά νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Όλγα, από Ιταλία μεριά, πώς πάμε?
Γενικά υπάρχουν εξελίξεις και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Θες να ξεκινήσουμε με Ελλάδα καλύτερα?
Ας ξεκινήσουμε με την Ελλάδα, που η δραστηριότητα είναι έντονη τις τελευταίες μέρες. Αρχής γενομένης από την ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού. Μου διαφεύγει λίγο το όνομα αυτή τη στιγμή, να κοιτάξω τις σημειώσεις μου.
Αλμοέζα Αλή.
Όχι, όχι. Αυτός είναι επιθετικός. Μιλάμε για μεσοεπιθετικό 20χρονο που αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Σερβίας. Καρακλάγιτς, 20χρονος μεσοεπιθετικός. Αναμένεται σήμερα το απόγευμα να ανακοινωθεί, καθώς πέρασε και τα ιατρικά τεστ ο γιατρούδης που είχε μείνει ελεύθερος από τον Εργοτέλη. Και στην συνέχεια θα ακολουθήσει μια μεταγραφή που, όπως λένε στη Λεωφόρο Δικελίας, θα είναι μπαμ του Αμποέζα Λί από ομάδα του Κατάρ. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το όνομα του Αμποέζα Λί από το Κατάρ παίζει πολύ δυνατά για την ΑΕΚ, με το τούτο Μερκάτο να υποστηρίζει πως οι κοιτρινόμαυροι έχουν καταθέσει πρόταση στην Αλ Ντουχαϊλ για διετή δανεισμό του παίκτη με οψιόν αγοράς, ενώ τονίζεται πως ο επιθετικός από το Κατάρ φαίνεται να είναι θετικός για τη μετακόμισή του στην Ελλάδα. Επίσης να αναφέρουμε πως μία ανάσα από την παραμονή του στην Ελλάδα με αλλαγή στρατοπέδου είναι ο Ινσούα, ο αριστερός μπακ, πρώην αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Μετακομίζει πλέον στην ΑΕΚ με ένα συμβόλαιο κοντά στις 500.000 ευρώ για 3 χρόνια. Όλγα, δυνατή μεταγραφή του Ινσούα στην ΑΕΚ, έτσι?
Ο Ινσούα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος θα βοηθήσει σίγουρα την ΑΕΚ. Έχει κάνει πολύ γεμάτες χρονιές με τον Παναθηναϊκό και σαν αριστερό μπακ είναι ένα από τα καλύτερα στη χώρα.
Δυναμικό fullback, ο οποίος έχει καλά ανεβάσματα, καλή σέντρα, δυναμικός.
Ανεβαίνει πολύ, επιθετικά είναι πάρα πολύ καλός.
Σίγουρα θα βοηθήσει την ΑΕΚ στην προσπάθειά της να μπει στους ομίλους του Europa League και να επιστρέψει δυνατά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για την ΑΕΚ ακόμα να αναφέρουμε ότι ο Μάρκο Λιβάγια δήλωσε πως είναι πολύ ευχαριστημένος με το κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα και στην ομάδα και θα ήθελε να παραμείνει για περισσότερα χρόνια.
Ο Λιβάγια εντωμεταξύ είναι ένας από τους πιο βασικούς παίκτες της ΑΕΚ, ίσως ο καλύτερος.
Ο καλύτερος και ο Μάσιμο Καρέρα του δείχνει εμπιστοσύνη σε όλο το κομμάτι της ομάδας. Σίγουρα θα βοηθήσει η ΑΕΚ τον Λιβάγια, ίσως να πάρει κάποια μεταγραφή σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Πολύ δραστηρία η ΑΕΚ στη μεταγραφική περίοδο.
Η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση. Και νομίζω ότι ο Λιβάγια πρέπει να μείνει στην ΑΕΚ. Άμα θέλει η ΑΕΚ να χτυπήσει το πρωτάθλημα του χρόνου και να κάνει και ευρωπαϊκή πορεία, ο Λιβάγια νομίζω είναι η καλύτερη λύση.
Έχουμε κάποια μεταγραφική εξέλιξη για την άμυνα της ΑΕΚ, Όλγα?
Πέρα από τον Ινσούα.
Πέρα από τον Ινσούα και τον ιατρό και τον Καρακλάγιτς.
Ο Βράνιες ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε αν θα έρθει, αν θα μείνει ελεύθερος. Η ΑΕΚ πιέζει τον Βράνιες να μπορέσει να έρθει σε συμφωνία με την Άντερλεχτ, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
Φήμες αναφέρουν ότι έχουν δώσει διορία μέχρι το Σαββατοκύριακο στον Βράνιες για να αποδεσμευτεί από την Άντερλεχτ. Ιδάλλως θα κινηθούν για την απόκτηση ενός άλλου center back.
Γενικά
ο Βράνιες
είχε μεγάλη διορία, αλλά φαίνεται ότι ενώ η Άντερλεχτ δεν τον υπολογίζει, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τον αφήνει ελεύθερο. Ξέρουμε πότε λύγει το συμβόλαιό του?
Νομίζω πως έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο με την Άντερλεχτ. Να σου θυμίσω πως τον κάλεσε κακήν κακός μόλις ξεκινήσαν τα play-off πίσω στην ομάδα για να ξεκινήσουν και την προετοιμασία τους. Και τώρα,
ενώ δεν τον υπολογίζανε. Ήταν γνωστό ότι δεν τον υπολογίζουν για τη νέα σεζόν, αλλά παρόλα αυτά τον κάλεσαν. Αυτός φάνηκε να μην έχει κάποιο πρόβλημα να γυρίσει στην Άντερλεχτ, αλλά ενώ έφυγε με κακές εντυπώσεις, τώρα πάλι η ΑΕΚ τον θέλει.
Περίεργος χαρακτήρας ο Βόζνιος. Στα δικά μας τώρα, της ομάδας της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ, να πούμε πως σήμερα είναι το πρώτο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στον Ατρόμητο στις 7.30 ώρα. Μάτς που θα μεταδοθεί ζωντανά από το radioprimo.gr σε περιγραφή του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Να πούμε πως στον ΠΑΟΚ έγιναν όλα τα τεστ που χρειαζόταν για τον κορονοϊό, μετά και το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Βγήκαν όλα αρνητικά και κανονικά θα διεξαχθεί σήμερα η αναμέτρηση. Όλγα, στο μεταγραφικό παζάρι παίζεται πολύ το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη.
Γιαννούλης, Λιμιός και Πέλκας είναι στο στόχαστρο πολλών ομάδων.
Τρεις
Όχι
Έλληνες.
Τόσο Πέλκας, αλλά γενικά ακούγονται τις τελευταίες μέρες.
Τρεις Έλληνες, τους δύο σίγουρα ο ΠΑΟΚ θέλει να τους πουλήσει για να μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά στη χρονιά που έρχεται, να μην έχει πρόβλημα με το financial fair play. Ο ένας από αυτούς είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος πλέον παίζει δυνατά και στα δημοσιογραφικά, στα μεταγραφικά της Γαλλίας, με ομάδες όπως η Saint-Étienne και η Marseille να κινούνται για την απόκτησή του.
Πάντως σήμερα διαβάσαμε ότι ο Γιαννούλης ίσως προτιμάει τη Saint-Étienne.
Λόγω γιατί μικρού ανταγωνισμού.
Ναι. Θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι βασικός στη Saint-Étienne.
Θεωρώ πως καλύτερα να υπάρχει ένας ανταγωνισμός με κάποιο εξίσου καλό αριστερό μπακ όπως είναι ο Αμοβί της Μαρσέη, παρά να πας και να καθιερωθείς κατευθείαν σε μια ομάδα η οποία δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια.
Ναι, δίκιο έχεις. Πάντως ακούγεται και για Ιταλία αρκετά. Πολλές ομάδες έδειξαν ενδιαφέρον. Νάπολη, Μπολόνια,
Τζένοα.
Τζένοα, ναι.
Κάπου εδώ να αναφέρουμε πως και μια βέλγικη ομάδα, πιο συγκεκριμένα η Genk, είχε κάνει πρόταση στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ικανοποιήθηκε από το ποσό. Κατάλαβε πως δεν θα ξεπερνούσε τα 3,5 εκατομμύρια. Οπότε η απάντηση ήταν αρνητική.
Για τον Δημήτρη Γιαννούλη.
Για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Όλγα, για Δημήτρη Πέλκα και Μπεσίκτας, μας είπες πριν.
Ναι, κάτι ακούστηκε σήμερα πάλι. Γενικά ακουγότανε για τον Πέλκα και την Τουρκία, αλλά ποτέ δεν ήρθε κάποια επίσημη πρόταση.
Δηλαδή μετά τον Τζούμπα Ακπομ και ο Δημήτρης Πέλκας στα ραντάρ της τουρκικής ομάδας.
Σένα πώς σου φαίνεται, θα ήθελες να φύγει?
Με το σωστό αντίτιμο, ουδείς αναντικατάστατος που λέμε.
Σίγουρα, αλλά μιλάμε για τον αρχηγό αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ.
Θεωρητικά, ενώ ο αρχηγός έλειψε Αντελίνο Βιερίνια, νομίζω ότι ίσως είναι και ένα βήμα για να κάνει την καριέρα του παραπάνω από το να μείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Περιμένουμε να πάρει σάρκα και οστά το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας με μια πρόταση. Αναλόγως αν θα είναι ευχαριστημένος ο ΠΑΟΚ, θα απαντήσει θετικά ή αρνητικά.
Ο Πέλκας πάντως είχε προτάσεις από την Τουρκία και άλλες φορές. Σε θεωρητικό επίπεδο, πρακτικά νομίζω δεν είχε έρθει ποτέ κάποια μεγάλη πρόταση.
Πρακτικά ποτέ δεν ήρθε πρόταση, όλα ήταν σε θεωρητικό επίπεδο. Πλέον φαίνεται πιο ζωηρό το ενδιαφέρον της Μπεσίκτας. Δημήτρης Λιμνιός και Γερμανία.
Ακούγεται η Gladbach και μια ακόμα ομάδα που δεν είμαστε σίγουροι ποια είναι.
Να αναφέρω πως είναι η Eintracht Frankfurtis. Αν θυμάσαι όλα το είχαμε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει πρόταση από ομάδα της Γερμανίας κοντά στα 9 εκατομμύρια. Αν θα τον καλύψει πλήρως δεν το γνωρίζουμε. Περιμένουμε την πρόταση στα γραφεία της Μικράς Ασίας.
Νομίζω μια πρόταση γύρω στα 9 εκατομμύρια όπως είπες για τον Λιμνιό είναι καλή. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα τον έδινε. Και ίσως και με λιγότερα.
Κοντά στα 6 με 7 ίσως.
Ναι.
Είναι ευχαριστημένος με την πώληση ενός νεαρού ταλαντούχου παίκτη.
Η απόδοσή του δεν ήταν εκεί καλύτερη. Στο πρώτο μισό της χρονιάς ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά όσο περνούσε ο καιρός γινόταν κατώτερος των περιστάσεων.
Σίγουρα δεν έχει τα νούμερα ενός καλού δεξιού εξτρέμ. Πλέον ο Αμπέλ Φερέιρα προσανατολίζεται στο να τον κάνει back half, να παίζει δηλαδή ολόκληρη τη μεριά. Αν βελτιώσει τη σέντρα του, θεωρώ πως θα είναι μια καλή μεταγραφή για οποιοδήποτε σύλλογο στο εξωτερικό, ακόμα και για τον ΠΑΟΚ.
Το πρόβλημα με το Λιμνιό είναι ότι είναι καλύτερος αμυντικά από ότι επιθετικά. Αλλά εφόσον όλη τη χρονιά έπαιζε ως δεξί εξτρέμ, εμείς θέλουμε να δούμε τις επιθετικές αρετές του Λιμνιού. Τώρα άμα πάρει ένα καινούριο ρόλο στην εντεκάδα, δεν ξέρουμε πώς θα είναι η απόδοσή του.
Κοντός ψαλμός αλληλούια σήμερα στο φιλικό, θα μάθουμε.
Να δούμε, ελπίζω να δούμε αλλαγές, να δούμε καινούργια πρόσωπα, να παίζουν και σε καινούργιες θέσεις.
Σίγουρα θα δούμε πίσω από τον επιθετικό δύο νεαρούς στο Ζαμπά που έχουμε να τον δούμε να παίζει από το Δεκέμβριο, συγκεκριμένα από το μάτς της Δράμας που τραυματίστηκε, και τον νεαρό Χρήστο Τζόλι.
Μακάρι να τους δούμε, να δούμε και πώς θα ανταπεξέλθουν.
Ας περάσουμε στην έτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, στον Άρη, όπου υπάρχει έντονη κινητικότητα και εκεί, καθώς σε συμφωνία με τον James Τζέγκο φέρεται να ήρθε η ΠΑΕ, ο οποίος αναμένεται να έρθει την Δευτέρα στην Ελλάδα, να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κίτρινους για 2+1 χρόνια. Ακόμα σήμερα στα γραφεία αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα και ο Φακούντο Μπερτόλιο. Δυνατό στο μεταγραφικό παζάρι και ο Άρης, Όλγα.
Ο Άρης είχε πολλές ελλείψεις. Φάνηκε δηλαδή με το ζόρι συμπλήρωσε 12 στα τελευταία μάτς. Οπότε είναι λογικό να κινείται γρήγορα γιατί χρειάζεται αρκετούς παίκτες και για αναπληρωματικούς.
Μία ακόμα μεταγραφή που είναι στα σκαριά για τον Άρη είναι του Ισπανού επιθετικού Κριστιάν Λόπεζ, ο οποίος το περσινό μισό τη σεζόν το έβγαλε στη Λας Πάλμας με 10 συμμετοχές, ή 5 ως αλλαγή, χωρίς να έχει σκοράρει βέβαια.
31 χρονών, center for, δεν έχει βάλει πάρα πολλά γκολ πέρσι, έχει 5 γκολ και 1 assist όλη τη σεζόν.
Να πούμε πως προηγούμενες ομάδες του παίκτη ήταν η Κλουζ, η Ανζέ, η Μπουργός, η Χάντερσφιλτ σε μικρότερες κατηγορίες, η Σρούσμπερι και η Νορθάμπτον. Πρόταση για συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα έχει γίνει και στον Νίκλας Χούλτ, τον πρώην αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, τον οποίο ο Μιχαήλ Ένινγκ υπολογίζει για το αριστερό άκρο της άμυνας. Θα βοηθήσει τον Άριο Νίκλας Κουλτόλγα.
Είναι καλός παίκτης. Νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στον Άριο. Εσύ τι πιστεύεις?
Εγώ πιστεύω πως όλοι κρίνονται στο γήπεδο.
Σωστά. Βέβαια έφυγε ως ελεύθερος, δεν έφυγε από την ΑΕΚ.
Ως ελεύθερος έφυγε από την ΑΕΚ. Είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί το συμβόλαιο σε όποια ομάδα θέλει. Βέβαια αγκάθι για τον Άρη παραμένει το οικονομικό κομμάτι στη συνεργασία των δύο πλευρών. Μένει να δούμε άμα θα τα βρουν τελικά και υπογράψει ο Νίκλας Χούλτ και ανέβει στην Θεσσαλονίκη.
Μια ποιοτική λύση για τον Άρη νομίζω.
Στο αριστερό φυσικά, στο αριστερό άκρο φυσικά. Στον Παναθηναϊκό τώρα είχαμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Βιγιαφάνες, η επιστροφή του, του Αργεντινού μέσω επιθετικού στην Ελλάδα. Είναι γεγονός, συνδυάστηκε με τις δηλώσεις του που έλεγε ότι ανυπομονώ να φορέσω ξανά τα πράσινα, η οικογένειά μου, ο Παναθηναϊκός. Να αναφέρουμε πως οι πράσινοι στο Κοροπή πέρασαν τις ιατρικές εξετάσεις για τον κορονοϊό, όπως ορίζουν τα μέτρα, και πλέον όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Ντάνι Πογιάτος για να ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας.
Ο Μακέντα θα είναι στην ομάδα του χρόνου. Τι ξέρουμε γι' αυτό?
Υπάρχει πληροφορία από Σερβία μεριά ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει καταθέσει ήδη πρόταση στον Παναθηναϊκό ύψους 1.000.000 ευρώ. Θέλουν να το δώσουν στον Παναθηναϊκό, καθώς θεωρούν
πως... Ερυθρό Αστέρα.
Στον Ερυθρό Αστέρα. Καθώς θεωρούν ότι ό,τι είχε να δώσει στην ομάδα το έδωσε.
500.000 πάντως δίνουν σαν μισθό στον Μακέντα.
Διόλου καταφρόνει το ποσό. Σαν αντικαταστάτης του Μακέντα φέρεται να βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης, πρώην ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού, ο οποίος είναι κοντά στη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.
Βέβαια αυτός είναι μικρός σε ηλικία.
Μικρός σε ηλικία, να θυμίσουμε πως ο Παναθηναϊκός ποντάρει στα νέα παιδιά. Έχει ήδη χτίσει ομάδα με νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Χατζηγιοβάνης, ο Μπουζούκης. Θα πάρει ευκαιρία φέτος ο Μαυρομάτης.
Απλά είναι ένα ρίσκο όσο να είναι.
Τα τελευταία χρόνια φάνηκε πως δούλεψε, ειδικά με τον Γιώργο Δόνη στον πάγκο. Τώρα με τον νέο προπονητή Ντάνι Πογιάτος, ο οποίος ήταν στην ΚΑΠΑ 19 της Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει καλή δουλειά, οπότε με τα πιτσιρίκια φαίνεται πως δουλεύει καλά.
Ενημερωτικά να πούμε ότι ο Φώτης Ιωαννίδης είχε 5 γκολ σε 19 μάτς τη σεζόν πέρασε στη Super League 2.
Με τη φανέλα του Λιβαδιακού. Στους κομμένους του Ντάνι Πογιάτος μπήκαν οι παίκτες Κολοβός και Κολοβέτσιος.
Δεν ήταν και οι πιο ποιοτικές λύσεις για τον Παναθηναϊκό.
Κολοβέτσιος έκανε καλή χρονιά με τον Παναθηναϊκό όμως. Φαίνεται όμως να μην πείθει τον νέο προπονητή.
Δεν έπεισε ίσως τόσο πολύ. Να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
radioprimo.gr.
Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Το αυτοκίνητό σας. SUV, σπορ, οικογενειακό. Όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
είμαστε, επιστρέψαμε. Transfer Easy Talk με την Όλγα Χιονίδου
και τον Θάνο Παπασταύρου.
Λέγαμε για τον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι κανένα θέμα με τον αριστερό μπακ Νέτο Μπόρζες δεν υπάρχει παρά το φημολογούμενο ενδιαφέρον. Ο παίκτης φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τη βραζιλιάνικη Βάσκο Ντεγκάμα. Σε δηλώσεις του σε μέσο της Χιλής, ο τεχνικός διευθυντής των Πρασίνων ανέφερε πως η ομάδα παρακολουθεί τον Όσκαρο Πάζο καθώς και άλλες περιπτώσεις παικτών. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως γνωρίζουν καλά τον παίκτη και τα δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να αναφέρουμε κάτι παραπάνω τη συγκεκριμένη στιγμή, καθώς ήδη ο παίκτης έχει συμβόλαιο το οποίο λήγει σε 6 μήνες. Όλγα, έχουμε κάτι από Όφη.
Ναι, έχουμε. Κοντά στον Όφη βρίσκεται ο Βαχίτ Σελίμοβιτς. Είναι 23 χρονών, παίζει ως center back και από τον Ιανουάριο του 2019 αγωνιζόταν στον Απόλλων Λεμεσού. Μάλλον θα κλείσει. Φαίνεται ότι οι συζητήσεις δείχνουν ότι θα είναι παίκτης του Όφη από τη νέα σεζόν.
Δυνατά ξεκινάει ο Όφη μετά και την ανακοίνωση του Πραξιτέλη Βούρου στο μεταγραφικό παζάρι. Θέλει να ενισχυθεί.
Έχει αλλάξει και σήμα σήμερα.
Ωραίο το σήμα, το είδες.
Ωραίο, εντάξει, καλό ήταν.
Να πούμε πως φεύγοντας από την Κρήτη, γυρίζοντας στον υπηρετικό χώρο και πιο συγκεκριμένα στο Βόλο, να πούμε πως υπήρξε διπλό χτύπημα της ομάδας που ανακοίνωσε τον Ζουλιάν Μπαρτόλο και Ροντρίκο Κολόμπο. Ο Μπαρτόλο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην Αργεντίνη και Ακασούσο με 24 συμμετοχές και 7 γκολ, ενώ Κολόμπο τα δύο τελευταία χρόνια με τη φανέλα της Ιντεπετιέντε Ριβαντάβια. Κλείνοντας προς το παρόν τον ελληνικό χώρο, να αναφέρουμε πως στον Πανετολικό, ο οποίος χθες ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν, να πούμε ότι υπήρξε θετικό κρούσμα κορονοϊού στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το Σάββατζ Γιομπάνογλου, η προετοιμασία της ομάδας θα συνεχιστεί κανονικά στο Καρπενήσι, θα αναχωρήσει για το Καρπενήσι, που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
Δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, όπως φάνηκε.
Καθόλου ανησυχητικό. Ο παίκτης ήταν ασυμπτωματικός. Παρ' όλα αυτά, έχουν πάρει, ήδη τα μέτρα τους. Αναμένονται τα επόμενα τεστ την επόμενη εβδομάδα. Ας περάσουμε στην Ιταλία. Όλγα.
Πας Γιάννενα, έχουμε κάτι.
Πας Γιάννενα. Θύμες λένε, πληροφορίες αναφέρουν, ότι έκλεισε παίκτη με το όνομα Μαρβίν Πίρσβα.
Είναι Βέλγος αριστερός πακ που έμεινε ελεύθερος από την Χαποέλ Τελαβίβ. Πρέπει να είναι καλός παίκτης αυτός.
Δεν έχω εικόνα.
Είχε πολλά μάτς στη σεζόν που πέρασε, ένα γκολ, δύο ασίστ, σε 40 μάτς.
Θα κρυθεί και αυτό στο γήπεδο.
Το σύριαλ Messi Inter δεν έχει τελειωμό, ενώ η Μπαρτσελώνα το είχε διαψεύσει. Βλέπουμε ότι ο πατέρας του Messi αγόρασε σπίτι στο Μιλάνο και ξανάρχισαν οι φήμες περί μετακίνησης του μεγάλου στάρ Messi στην Inter.
Φήμες που κρατάνε από ποια χρονολογία, Όλγα?
Δεν ξέρω, πάντως φέτος το καλοκαίρι ακούγεται πάρα πολύ ο Messi στην Inter.
Έχω την εντύπωση ότι πέρσι υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπαρτσελώνα. Ναι. Είναι διατεθειμένη η Ίντερ μετά την απόκτηση του Σάντσες, σου παίρνω τη δουλειά αυτή τη στιγμή, να αποκτήσει και τον Λιονέλ Μέση?
Η ρήτρα του είναι απαγορευτική. Το συμβόλαιό του νομίζω λίγη του χρόνου, το καλοκαίρι. Πάντως αυτό το σύριαλ μεταξύ Λιονέλ Μέση και Ίντερ δεν θα τα τελειώσει γρήγορα. Τώρα αυτή η μετακίνηση του πατέρα του στο Μιλάνο ξαναφούντωσε τις φήμες.
Πολύ ωραία. Όπως είπαμε και προλίγου, ανακοίνωσε η Ίντερ τον Σάντσες.
Ναι, αυτό το είχαμε ανακοινώσει και χθες. Γενικά ουγότανε. Το γνωρίζαμε ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό παίκτη.
Μια αποχώρηση, παύλα μεταγραφή από την Ίντερ προς άλλη ομάδα. Υπάρχει στα σκαριά του Μπρόζοβιτς συγκεκριμένα, για τον οποίο ενδιαφέρον έχει δείξει Μπάγερν.
Πολλές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον.
Πιο ζωηρό νομίζω είναι της Μπάγερν όμως.
Στην περίπτωση του βέβαια οι Βαβαροί θέλουν να δώσουν και έμψυχο αντάλλαγμα για να γίνει αυτή η μεταγραφή.
Έχουμε όνομα?
Ναι, είναι ο παίκτης Κορεντέν Τολίσο. Ο 26χρονος Γάλλος είναι μέσος και αυτός. Την σεζόν πέρσι είχε 3 γκολ και 5 assist. Από την άλλη ο Μπρόζοβιτς, που είναι και αυτός μέσος, είχε και αυτός μια γεμάτη χρονιά στην Ίντερ και γι' αυτόν ενδιαφέρθηκε η Τότεναμ.
Από το Ρήνο μεριά, Γιουβέντους, έχουμε κάτι?
Η Γιουβέντους, εκτός από τον Ντιμπάλα, για τον οποίο είπαμε χθες ότι πάει για ανανέωση συμβολαίου, ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση του 28χρονου Ιταλού μέσου της Τσέλσι Ζορζίνιο. Αυτή η πληροφορία αντλείται από το Telegraph. Ο Ζορζίνιο είναι αγαπημένο παιδί του Σάρι. Έχουν συνεργαστεί μαζί και στην Νάπολη και στην Τσέλσι. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θα βοηθήσει πολύ τη Γιουβέντους, η οποία θέλει να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή τροχιά, σε ευρωπαϊκούς τίτλους, πέρα από το Ιταλικό πρωτάθλημα, το οποίο τις τελευταίες σεζόν το έχει πάρει σκηνή κορδόνη.
Αυτός είναι και ο διακαής πόθος της Γιουβέντους, και γι' αυτό έφερε και το μεγάλο όνομα τον Ρονάλντο, για να μπορέσει να επιστρέψει στο Champions League ως νικήτρια.
Ρονάλντο στα 35 του δείχνει να είναι ασταμάτητος.
Και η ζήτησή του είναι ασταμάτητη. Ακούστηκε και για Paris Saint-Germain. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
Υπάρχουν λεφτά στη Γαλλία για ξόδεμα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει σε λίγο ο Χρήστος Ολαμπής. Να πω όπως για τη Γιουβέντους υπάρχει ενδιαφέρον σύμφωνα με τη L'Equipe και για τον Αουάρ της Λιόν. 60 εκατομμύρια ευρώ ζητούν οι Γάλλοι. Βέβαια μαζί με τη Γιουβέντους στο κόλπο υπάρχει και η Chelsea και η Manchester City, αλλά πλέον και η Arsenal.
Ας μιλήσουμε και λίγο για τη Λάτσιο όμως.
Φυσικά.
Μην την προσπερνάμε. Η Λάτσιο έκανε πρόταση στον 26χρονο επιθετικό Βεντάτ Μουρίκη της Φενέρμπαχτσέ. Οι Ιταλοί ακούγεται ότι προσφέρουν στους Τούρκους 18 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης από το Κόσοβο. Και στη σεζόν πέρσι σε 36 εμφανίσεις σημείωσε 17 γκολ και 7 ασίστ. Ήρθε στη Φενέρ το καλοκαίρι του 19, τον αγόρασε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια καλή περίπτωση, ένας πολύ καλός επιθετικός.
Αν μη τι άλλο, τα νούμερα του είναι πολύ ικανοποιητικά.
Και να πούμε ότι η Λάτσιο του προσφέρει συμβόλαιο γύρω στα 18 εκατομμύρια, 15 είναι βασικός και 3 εκατομμύρια τα μπόνους, και γι' αυτόν ενδιαφέρει και η Φιωρεντίνο. Βέβαια δεν ξέρω αν η Φιωρεντίνα έχει τόσα λεφτά για ξόδεμα όσο έχει η Λάτσιο.
Η Λάτσιο η οποία θα μετέχει στους επόμενους ομίλους του Champions League, όντας τέταρτη στο πρωτάθλημα Ιταλίας.
Πάντως δεν επαναπαύεται, παρότι έχει τον Immobile, ο οποίος είναι ένας ασύλληπτος παίκτης, ενδιαφέρεται και για να ενισχυθεί στα Center Forward.
Με Νταβίτ Σίλβα έχουμε κάποια εξέλιξη από την Manchester City?
Όχι. Η Λάτσιο του είχε δώσει διορία μέχρι την Κυριακή, είχε μια πρόταση γύρω στα 3,5 εκατομμύρια. Αυτός ψάχνει συμβόλαιο γύρω στα 5 βέβαια. Να πούμε ότι η Λάτσιο για να τον πείσει να υπογράψει, του προσφέρει μέχρι και ιδιωτικό τζετ.
Σκληρός λοιπόν ο πρόεδρος των Λατσιάλη, ο οποίος να πούμε ότι πουλάει πλαστικό για χρυσό. Έχει αυτή την ικανότητα, όπως αφού αναδεικνύει οι παίκτες, όπως το ίδιο κάνει και η Πόρτο στην Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια, έχοντας εξασφαλίσει τεράστια ποσά από μεταγραφικές κινήσεις.
Η Λάτσιο και αυτή κάνει αρκετές κινήσεις, θέλει να ενισχυθεί, παρότι έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει ένα γεμάτο ρόστερ. Παρ' όλα αυτά ψάχνεται και για καινούριους παίκτες, έμπειρους, όπως ο Σίλβα, ας πούμε. Θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση άμα ερχόταν στο Ιταλικό πρωτάθλημα.
Πολύ ποιοτική μεταγραφή του. Θα βοηθήσει ειδικά στο Champions League, καθώς έχει και την εμπειρία και νομίζω θα υπάρξει άψογη συνεργασία με τον επιθετικό της ομάδας, τον Τσίρο Ιμόμπιλε, ο οποίος πυροβολεί ακατάπαυστα, όπως είπες νωρίτερα.
Φέτος ξεπέρασε τον εαυτό του.
Κόντεψε να σπάσει κάθε ρεκόρ στην Ιταλία.
Δεν το έσπασε, το ισοφάρισε πάντως.
Του Γκονζάλο Ιγκοέν. Στην άλλη μεριά της Ρώμης έχουμε κάτι. Από Ρώμα.
Η Ρώμα άλλαξε και χθες επίσημα πρόεδρο, εξαγοράστηκε για 591 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει κάποια φημολογία αυτή τη στιγμή, ίσως επειδή τώρα ξεκίνησε η καινούργια διοίκηση, δεν έχουν ακουστεί πολλά πράγματα για τη Ρώμα.
Μία ερώτηση, καθότι δεν παρακολούθησα την δραστηριότητα στην Ιταλία. Ο Chris Smalling έφυγε από τη Ρώμα και πήγε στη Juventus ή ακόμα δεν έχει...
Δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε αυτή η μετακίνηση.
Ανηφορίζουμε προς τα πάνω για το Μιλάνο.
Έχεις κάτι για Μιλάνο.
Για τη Μίλαν ίσως. Ανακοίνωσε κάποιον 20χρονο εχθές. Σήμερα νομίζω σου κλέβω εγώ τη δουλειά, Όλγα, έτσι.
Λίγο ναι. Για Μίλαν ξέρουμε ότι έρχονται εξελίξεις για τον Ιμπραήμοβιτς. Ότι είναι πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολέου του. Δεν έχει οριστικοποιηθεί όμως ακόμα. Πάντως ακούγεται ότι ο Σουηδός θα λάβει 6 εκατομμύρια ετησίως συν τα μπόνους.
Να πούμε, Όλγα, όπως η Μίλαν εχθές ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση από τη Λιόν του 20χρονου Γάλλου μπακ Πιέρ Καλουλού. Αυτή ήταν η πρώτη μεταγραφή της Μίλαν για τη νέα περίοδο, καθώς κατάφεραν και έκλεψαν από τη Λιόν τον 20χρονο Γάλλο μπακ, ο οποίος είναι διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες των Τρικολόρ. Ο 20χρονος μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ρωσονέρι έως το 2025 και υπολογίζεται κανονικά από τον Στέφανο Πιόλη για την ομάδα της επόμενης σεζόν.
Για τη Μίλαν πρωταρχικός στόχος ήταν ο Ιμπραήμοβιτς πάντως, να καταφέρει να τον κρατήσει στην ομάδα. Και εφόσον αυτό είναι σε καλές βάσεις, ότι είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα συμβεί, τις τελευταίες ώρες ακούστηκε και ένα καινούριο όνομα στα ρεπορτάζ της Μίλαν. Το όνομα αυτού είναι ο Wilmore Barrios της Zenit. Σύμφωνα με τον νοτιοαμερικάνικο τύπο, οι Ρωσονέροι ενδιαφέρονται για τον 26χρονο Κολομβιανό μέσο, τον οποίο παρακολουθεί και η Newcastle.
Newcastle, η οποία ναυάγησε η περίπτωση εξαγοράς της από το Σαουδάραβα, να αναφέρουμμε στην
συγκεκριμένη. Άμα είχε συμβεί αυτή η εξαγορά, θα είχαμε μια καινούρια δύναμη στο προσκήνιο.
Ανερχόμενη δύναμη, μαζί με τη Manchester City, δύο Άραβες οι οποίοι θα σπαταλούσαν πολλά χρήματα.
Καλό θα ήταν να βλέπαμε και μικρομεσαίες ομάδες αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να ανεβαίνουν και να κάνουν πρωταθλητισμό.
Κάτι άλλο από Ιταλία έχουμε, Όλγα.
Ο Κέβιν Λαζάνια της Ουντινέζε είναι στο στόχαστρο της Νάπολη και της Λάτσιο. Να πούμε ότι είναι 27 χρονών, επιθετικός. Κοστολογείται γύρω στα 22 εκατομμύρια ευρώ. Ο αριστεροπόδαρος επιθετικός, 39 μάτς τη σεζόν πέρασε, πέτυχε 12 γκολ και 3 ασίστ. Άλλος ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος και αυτός, γενικά υπάρχει μια μετακίνηση στις ομάδες της Ιταλίας μεταξύ τους. Υπάρχει μια ανταλλαγή παικτών, κάτι που δεν βλέπουμε ας πούμε στην Ελλάδα.
Κάτι που δεν πρόκειται να δούμε ποτέ στην Ελλάδα. Όλα.
Στην Ιταλία είναι πάρα πολύ, ακούγεται πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι να φεύγουν από μια Ιταλική ομάδα να πηγαίνουν σε μια άλλη. Στην Ελλάδα αυτό.
Μέσω μεταγραφή εννοείται, όχι.
Μεταγραφή, ναι.
Ελεύθερου παίκτη, καθώς ελεύθερους παίκτες έχουμε δει να αλλάζουν στρατόπεδα. Μέσω μεταγραφή δεν έχει υπάρξει ποτέ.
Τα τελευταία
χρόνια.
Ναι.
Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί σας, Transfer Easy Talk.
Radioprimo.gr. Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γυμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύοσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επιστρέψαμε, Transfer Easy Talk, στο μικρόφωνο η Όλγα Χιονίδου
και ο Θάνος Παπασταύρου.
Συνεχίζουμε με τις μεταγραφές που υπάρχουν στο διεθνή χώρο. Η Celtic μετά την απόκτηση του Βασίλη Μπάρκα ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση του 32χρονου τερματοφύλακα της Bayern Μονάχου, Sven Ulreich, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport 1. Περίεργο.
Περίεργο, καθώς δαπανήθηκαν ήδη 5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Βασίλη Μπάρκα. Πλέον θέλει να πάρει και έναν εξίσου καλό τερματοφύλακα από την Bayern. Μένει να δούμε πώς θα καλύψει τη θέση νούμερο 1 η Celtic.
Πιστεύεις ότι ο Μπάρκας θα μείνει στον πάγκο?
Πιστεύεις ότι ο Ουλράιχ θα μείνει στον πάγκο?
Αυτό είναι το ερώτημα.
Ένας πολύ καλός ανταγωνισμός στην ομάδα της Celtic στη θέση νούμερο 1, αν πραγματοποιηθεί όντως η μεταγραφή.
Δύο πολύ καλοί παίκτες διεκδικούν μία θέση.
Θα γίνει μάχη. Θα ήταν ωραία να την παρακολουθούμε την μάχη των δύο τερματοφυλάκων στη Celtic και πώς πηγαίνει το πράγμα.
Πάμε και σε μια μεταγραφή που έγινε στην Πορτογαλία. Ανακοινώθηκε σήμερα από την Μπενφίκα ο 22χρονος δεξιός εξτρέμ Πεντρίνιο από την Corinthians έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιο. Αλλά εμένα αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής τη σεζόν πέρσι δεν είχε πάρα πολλές συμμετοχές. Δεν είχε μια πολύ γεμάτη χρονιά.
Στην Μπενφίκα είναι γνωστό ότι κυνηγάνε ταλέντα από τη Βραζιλία. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά και προφανώς δεν θα είναι ούτε η τελευταία που αποκτούν νεαρό βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, καθώς πιστεύουν στην μεγάλη μεταπολιτική αξία που υπάρχει στους εν λόγω παίκτες.
Και γενικά ψάχνουν πολύ επιθετικούς στη Λατινική Αμερική.
Θεωρητικά αυτοί πιάνουν και τα μεγαλύτερα ποσά στο μεταγραφικό παζάρι, Όλγα, ίσως γι' αυτό. Κοντά στην Μπενφίκα, μιας και το ανέφερες, βρίσκεται ο Σεμέδο, ο σέντερ μπακ του Ολυμπιακού.
Αυτό ακούγεται πολλές μέρες τώρα.
Πιστεύεις θα ευδοκιμήσει η περίπτωσή του?
Δεν ξέρω, πάντως άμα μπορέσει ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει θα είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση.
Και μια εξέλιξη στην καριέρα του Σεμέδο, η οποία είχε πάρει την κατιούσα όσο ήταν στην Ισπανία, καθώς βρέθηκε κατηγορούμενος για κλοπή.
Πάντως με τον Ολυμπιακό έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είχε και τα σκαμπανεβάσματά του, αλλά γενικά, σαν γενική εικόνα μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλός ο Σεμέδο.
Στα μάτς που χρειάστηκε ήταν εκεί.
Ήταν εκεί και ήταν πολύ σταθερός.
Αρχηγικό center back.
Έβαλε και γκολ, κρίσιμα γκολ, σπουδαία γκολ. Νομίζω ότι μπορεί να πάρει αυτή τη μεταγραφή. Ο 15χρονος Justin Diel ανανέωσε με την Κολονία για άλλα 3 χρόνια. Θεωρείται παιδί ταλέντο και αγωνίζεται ήδη στη γερμανική ομάδα εδώ και 8 χρόνια.
Από μικρούς τους βάζουν στα βάσανα, ας το πούμε έτσι, στη Γερμανία. Καθώς θεωρώ πως αυτό είναι το σωστό για κάποιον παίκτη ο οποίος πρέπει να εξελιχθεί. Όχι όπως στην Ελλάδα που είναι 23-24 χρόνια και τους θεωρούμε ακόμα ταλέντα.
Ναι, ακριβώς. Στη Γερμανία ειδικά ψάχνουν για πολύ μικρά παιδιά που έχουν ταλέντο και θέλουν να τα ενσωματώσουν και να τα προωθήσουν, να τους περάσουν την κατάλληλη φιλοσοφία για να εξελιχθούν σε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
Από Γερμανία μεριά να πούμε πως ο Christian Fruchtl παραχωρήθηκε δανεικός από την Bayern Μονάχου στην Ιρεμβέργη το επόμενο έτος. Ο 20χρονος goalkeeper αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια με την Bayern, τη δεύτερη ομάδα της Bayern, στην τρίτη εθνική κατηγορία.
Ο Βίλιαν πάντως ακούγεται πολύ τις τελευταίες μέρες ότι θέλει να φύγει από τη Τζέλσι. Έχει σίγουρα και προτάσεις γιατί πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό μεσοεπιθετικό. Στα 32 βέβαια. Σήμερα διαβάζουμε ότι θα έχει βρει με την Arsenal για συμβόλαιο τριετές.
Στο το αγγλικό χώρο, όπως ξεκίνησε να αναφέρεις, να πούμε ότι η πιθανή μετακίνηση από το δυτικό Λονδίνο στο βόρειο Λονδίνο για λογαριασμό της Arsenal του Βίλιαν είναι γεγονός, καθώς αναμένεται η ανακοίνωση πλέον από την ομάδα της Arsenal.
Και αυτή θα είναι μια πολύ ηχηρή μεταγραφή στην Αγγλία.
Ηχηρή μεταγραφή, ηχηρή μετακίνηση. Η Arsenal, η οποία θέλει να επιστρέψει δυναμικά και για την κατάκτηση τίτλων όπως έκανε φέτος με το FA Cup και σίγουρα για την, να μπει μέσα στην τετράδα ώστε να μπορέσει ξανά να συμμετάσχει σε ομίλους του Champions League.
Άλλη μια μεταγραφή που γίνεται εντός συνόρων μιας χώρας, έτσι.
Ναι.
Και εντός πόλης.
Και εντός πόλης, φυσικά. Στην Arsenal είναι πολύ κοντά στην παραμονή του στην ομάδα και ο Μπαουμαγιάνγκ, καθώς είναι κοντά στη συμφωνία για υπογραφή νέου συμβολαίου. Σύμφωνα με το Sky Sports θα συνεχίσει την καριέρα του στους κανονιέριδες.
Ένας παίκτης που δεν πρέπει με τίποτα να χάσει η Arsenal.
Με τίποτα, θυμίζει σε πολλά τον Thierry Henry, τον παλιό γνώριμο επιθετικό της Arsenal, ο οποίος είχε γράψει ιστορία με τη φανέλα της.
Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει από το χέρι την Arsenal όλη τη χρονιά και την έχει φέρει σε μια πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω χωρίς αυτόν η Arsenal θα ήταν πολύ πιο χαμηλά και στη Premier League και φυσικά νομίζω δεν θα έπαιρνε και το κύπελο χωρίς αυτόν.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Η Arsenal είναι μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του νησιού. Πρέπει να ενισχυθεί. Ο Μίκελ Αρτέτα θέλει να δυναμώσει πολύ την ομάδα και να φανεί πολύ ανταγωνιστική στο μέλλον.
Ο Αρτέτα εντωμεταξύ ενδιαφέρεται και για τον Rakitic. Το έχουμε ξαναπεί. Άλλη μια πάρα πολύ καλή περίπτωση που θα ενισχύσει πάρα πολύ την Arsenal.
Στα δύσκολα τώρα της Arsenal, ο Λούκας Τορέιρα μίλησε στο Sport 90 για τις σκέψεις του που αφορούν το μέλλον. Συγκεκριμένα είπε ότι νιώθω ότι πρέπει να σκεφτώ για το μέλλον μου πολύ καλά. Σέβομαι το συμβόλαιό μου, αλλά αν πρέπει να φύγω θα είναι για καλό. Τη φετινή σεζόν, να πούμε πως ο Ουρουγουανός σημείωσε 39 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις μαζί με την Arsenal. Στην άλλη μεριά του Λονδίνου, να πούμε και συγκεκριμένα στη Τζέλσι, να πούμε πως στον Φρανκ Λάμπαρτ αρέσει πάρα πολύ ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιάν Όμπλακ.
Εξαιρετικός τερματοφύλακας. Το έχω πει και άλλη φορά, είναι ένας από τους αγαπημένους μου τερματοφύλακες στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχος.
Και όλο αυτό γίνεται για το λόγο το ότι ο Φρανκ δεν εμπιστεύεται πλέον τον Κέπα, για τον οποίο η Τζέλσι είχε εξοδέψει πάρα πολλά εκατομμύρια.
Και αυτός είναι ένας καλός τερματοφύλακας, απλά ίσως να μην είχε καλές χρονιές.
Και να μην ταιριάζει στο περιβάλλον της Αγγλίας γενικότερα, όπως το έχουν πάθει και πολλοί ποδοσφαιριστές.
Ακριβώς. Μια που μιλάμε και για Ατλέτικο Μαδρίτης, να πούμε ότι ο Τωμά Λεμάρ αναμένεται να φύγει από την Ατλέτικο, διότι δεν είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία τα τελευταία χρόνια. Και σύμφωνα με την Le Temps Sport, πιθανότερος προορισμός είναι η Everton, που θέλει να τον αποκτήσει ως δανεικό, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς πάντως.
Everton στον πάγκο της οποίας κάθεται ο Κάρλο Αντσελότη. Προσπαθεί να κάνει μεταγραφικές κινήσεις, προσπαθεί να δυναμώσει την ομάδα, να εμφανίσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο, να διεκδικήσει θέση στην Ευρώπη στο επόμενο πρωτάθλημα.
Και μια που λέμε για τον Λεμάρ, να πούμε ότι είναι 24, είναι αριστερός εξτρέμ. Τη σεζόν που πέρασε δεν είχε κανένα γκολ με την Ατλέτικο Μαδρίτης και γι' αυτό θέλουν να τον στείλουν κάπου δανεικό, γιατί έχει και ένα μεγάλο συμβόλαιο. Σε 29 εμφανίσεις δεν είχε ούτε γκολ ούτε ασίστ.
Παρ' όλα αυτά πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, καθώς τα δείγματα τα έχει δείξει στο παρελθόν. στην πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, πολύ κοντά στη μεταγραφή του στο λιμάνι της Αγγλίας, βρίσκεται ο Τιάγκο Αλκάνταρα από την Μπάγερν Μονάχου, καθώς φαίνεται να τα έχει βρει σε όλα, τόσο με την ομάδα όσο και με τον παίχτη. Μια πολύ καλή μεταγραφή για, για την ομάδα της Λίβερπουλ, μετά την αποχώρηση και του Λαλάνα. Θύμισε μου ποιος άλλος έφυγε.
Για τη Λίβερπουλ πάντως να πούμε, αν και έχει πάρει πρωτάθλημα, είναι από τις ομάδες στην Αγγλία η οποία δεν έχει ιδιαίτερη φημολογία. Δεν έχουν ακουστεί παίκτες που είτε ενδιαφέρουν το κλαμπ για να τους αποκτήσει. Δεν έχει ακουστεί τίποτα σχεδόν.
Υπάρχει πολύ μικρή φημολογία πάνω στους μεταγραφικούς στόχους της ομάδας.
Μόνο ο Σαλάχ είχε κάτι πει μετά, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ότι καλά είμαι τώρα αλλά θα δούμε για μετά. Έδειξε ότι μπορεί να τον ενδιέφερε να αλλάξει κλαμπ. Πάντως γενικά δεν ακούγεται η Λίβερπουλ στις μεταγραφές.
Δεν ακούγεται πολύ. Εισέπραξε σε μια πρόταση που έκανε ένα ηχηρό, όχι από την Norwich, για τον αριστερό μπακ Τζαμάλ Λιούις. Μια πρόταση που έφτανε στα 30 εκατομμύρια, την απέρριψε η Norwich. Ενδιαφέρον έχει εκφράσει και για τον Τζιμίκα του Ολυμπιακού.
Αυτό ναι, αλλά και εκεί δεν έχουμε δει ούτε επίσημη πρόταση, αν και ακούστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Και γενικά ακούγεται ο Τσιμίκα στην Αγγλία πάρα πολύ.
Είναι όλα φημολογούμενα φυσικά, δεν υπάρχει κάποιο είδους πρόταση για τον Έλληνα αριστερό μπακ.
Ή τουλάχιστον υπάρχουν προτάσεις, ίσως να υπάρχουν προτάσεις οι οποίες δεν καλύπτουν την ομάδα.
Φυσικά
δεν φτάνουν κοντά
αυτό,
στη ρήτρα του παίκτη.
Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ο Ολυμπιακός θέλει να μοσχοπουλήσει τον παίκτη.
Και καλά θα κάνει, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
Νεαρός, ταλαντούχος, έμπειρος πλέον και με τις συμμετοχές του στο Champions League. Μένει να δούμε και αυτός αν θα μπορέσει να σταθεί στο αγγλικό πρωτάθλημα.
Και η χθεσινή του εμφάνιση με τη Wolves ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε και μια ευκαιρία για να βάλει γκολ. Έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ με το αριστερό. Το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Wolves. Γενικά ήταν πολύ καλός χθες.
Στάθηκε καλά ο Ολυμπιακός χθες στο Μολυνό.
Είχε και αρκετές φάσεις. Είχε 2-3 πολύ καλές φάσεις. Λίγο η ατυχία, λίγο το VAR που δεν τους έκανε το χατήρι.
Το VAR πήρε τη σωστή απόφαση όμως.
Το VAR πήρε τη σωστή απόφαση, αν και κάποιοι διαμαρτύρονται γι' αυτό.
Στην Ελλάδα θα είχαμε εμφύλιο.
Σίγουρα. Στην Ελλάδα μπορούμε να βγάλουμε άχρηστα ακόμα και τους υπολογιστές. Να πούμε ότι κάνει λάθος ένας υπολογιστής.
Πράγμα το οποίο είναι αδύνατον. Στα των ομάδων του Μάντσεστερ τώρα, και συγκεκριμένα στους κόκκινους διαβόλους, να πούμε πως ανοιχτή σε προτάσεις για τον Χεσέ Λίνγκαρντ είναι η United, καθώς μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, κυκλοφορούν φήμες για ομάδες που τον θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Περιμένουμε τα επίσημα πλέον, τις επίσημες πλέον προτάσεις από τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Από εκεί και πέρα, φημολογούμενο ενδιαφέρον για να πλαισιώσει την τριάδα των επιθετικών της United, τους Rashford, Martial και Greenwood, είναι ο Μάριο Μαντζουκίτς.
Και αυτή καλή περίπτωση, άμα συμβεί βέβαια.
Άμα συμβεί, παλιός γνώριμος, το γνωρίζουμε από το πέρασμά του, από το πολύ καλό πέρασμά του στη Juventus, στην Ατλέτικο αν δεν κάνω λάθος. Εξαιρετικός παίκτης, εξαιρετικά τελειώματα, θα βοηθήσει πολύ την ομάδα του Ole Gunnar Solskjaer.
Μια που μιλάμε για Manchester, να πούμε ότι ο Ταχίθ Τσόγκ, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Manchester United, είναι 20 χρονών extreme, είναι πολύ πιθανό να φύγει δανεικός για 2 χρόνια σε κάποια ομάδα της Bundesliga. Δεν είναι ακόμα γνωστές οι ομάδες, ένας πιθανός προορισμός είναι η Werder Bremen, αλλά η Manchester United γενικά περιμένει να γίνει το Final 8 του Europa League, γιατί έχει περάσει, οπότε δεν κινείται ακόμα σε κάποια σίγουρη μεταγραφή ή κάποιο δανεισμό. Περιμένει να δει πώς εξελιχθεί το Europa League και μετά θα προχωρήσει σε αλλαγές.
Ταχίθ Τσόγκ, να πούμε, όπως είναι ένας εξαιρετικός εξτρέμ, μπορεί να παίξει και τις δύο πλευρές. Δεν θέλει να τον χάσει η United, γι' αυτό προτιμάει να του δώσει παιχνίδια σε διαφορετική κατηγορία, σε διαφορετική χώρα συγκεκριμένα, ώστε να γυρίσει πιο έμπειρος, πιο έτοιμος, ώστε να διεκδικήσει θέση στην ενδεκάδα.
Είναι δεξί εξτρέμα, αριστεροπόδαρος ωστόσο. Έχει 7 γκολ και 6 assist τη χρονιά που πέρασε. 8 assist έχει βασικά. Γενικά είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ανέβηκε το 19 στην μεγάλη ομάδα της United. Νομίζω είναι μια πολύ καλή λύση. Θα τον ακούσουμε τα επόμενα χρόνια. Μπορεί όχι στην Manchester United, αλλά νομίζω το όνομά του θα ακουστεί.
Έχεις ιδέα τι γίνεται με Σάντσο, ανακοινώθηκε?
Ο Σάντσο ανακοινώθηκε, ναι, τις προηγούμενες μέρες.
95 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία.
Η ρήτρα του ήταν παραπάνω, νομίζω έκλεισε στα 110 η πώληση.
15 από αυτά λένε πως θα πάνε στη Manchester City, ως οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του όταν μεταγράφηκε στην Dortmund.
Νομίζω ότι έχει οψιόν, είχε οψιόν αγοράς τότε, ναι. Ο Σάντσο εντωμεταξύ να πούμε 20 γκολ, 20 ασίστ τη σεζόν που πέρασε. Εκπληκτικός παίκτης, ένα μεγάλο ταλέντο και 20 χρονών, είναι μόνο 20 χρονών.
Και η Dortmund τον είχε αποκτήσει με ψίχουλα, έτσι.
Πολύ λίγα λεφτά, πολύ καμία λίγα σχέση λεφτά με αυτά που τον πουλάει. 111 εκατομμύρια ευρώ ήταν η πώληση.
Στην άλλη μεριά του Manchester υπάρχουν δύο μεταγραφές. Πριν πάμε στο διάλειμμα των 6, να πούμε πως ο Nathan Ake περνάει τα ιατρικά και ανακοινώνεται από τη Manchester City με το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Bournemouth. Επίσης να πούμε πως ανακοινώθηκε και η μεταγραφή του Ferran Torres από τη Βαλένθια στην Manchester City. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε η μεταγραφή του. Η ομάδα του Pep Guardiola, η οποία ενισχύεται.
Χρειάζεται ενίσχυση, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά μια που πήγε 6 ώρα, ας πάμε σε ένα διάλειμμα, να επιστρέψουμε με τον Χρήστο Λαμπή, να συζητήσουμε για Γαλλία, για επικαιρότητα και...
radioprimo.gr. Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πλοίας. Και online στο bigman.gr.
Επιστρέψαμε. Transfer Easy Talk με την Όλγα Χιονίδου και τον Θάνο Παπασταύρου. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Στην παρέα μας θα προσθεθεί και ο Χρήστος Λαμπής, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το τι έγινε, τι να γίνει της Γαλλίας. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο.
Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα, Όλγα.
Χρήστο, κινείται κανένα φίλο στην Γαλλία?
Υπάρχουν κάποιες κινήσεις στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, με τελευταία να είναι η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση της Μονακό για έναν 22χρονο center back από την Ρεμ, τον Αξέλ Ντισασί, τον οποίο απέκτησε για 5 χρόνια. Για αυτή τη μεταγραφή η Μονακό δαπάνησε 13 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης αυτός είναι 22χρονος, 1,90 ύψος ψηλός, δεξιοπόδαρος center back. Η καταγωγή του είναι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχει και τη γαλλική υπηκότητα, αλλά διάλεξε να αγωνίζεται με την εθνική της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Πέρυσι είχε 27 συμμετοχές και ένα γκολ. Είναι αρκετά τα λεφτά, 13 εκατομμύρια. Φαίνεται ότι μιλάμε για έναν ελπιδοφόρο παίκτη, τον πιστεύουν μάλλον, για να τον επιλέξει ο Νίκο Κόβατς να τον φέρει στην ομάδα του.
Πενταετές είπε στο συμβόλαιο?
Ναι, για 5 χρόνια.
Ωραία.
Μονακό, Χρήστο, η οποία θέλει να επιστρέψει και αυτές τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ναι, προφανώς.
Καθώς
θέλει...
τις τελευταίες χρονιές τη βλέπουμε να σώζεται με τα βίας.
Ναι, είναι κάπου στη μέση και πιο κάτω στο βαθμολογικό πίνακα. Λογικά με το όνομα που έχει και το επένδυσε σε έναν νέο προπονητή που πέρασε και από την Μπάγερ, καλός Κροάτης, πιστεύει ότι θέλει να επανέλθει στις κορυφαίες θέσεις, γιατί το γαλλικό πρωτάθλημα έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια, πέρα από την πρώτη θέση που είναι καπαρωμένη σχεδόν πάντα από την Παρί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συμμετοχές στο Champions League, υπάρχουν.
Χρήστο, πριν συνεχίσεις, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Ναι. Τώρα ακούγομαι καλύτερα?
Πολύ καλύτερα.
Τζάμι.
Ωραία. Ωραία. Επίσης, χθες η Nice ανακοίνωσε την αγορά από τη Young Boys του Jordan Lotoba. Αυτός είναι 21 χρονών, είναι 1,77 δεξί back. Πέρυσι είχε 27 συμμετοχές και 3 assist. Γι' αυτόν δαπάνησε 6 εκατομμύρια η Nice. Είναι διεθνής 9 φορές με ένα γκολ με την εθνική ομάδα της, την Under 21 της Ελβετίας, και διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες. Αυτό δείχνει μια τάση των ομάδων στη Γαλλία να ψωνίζουν συνήθως μικρούς παίκτες με σκοπό να τους δώσουν υπεραξία και να τους πουλήσουν αργότερα σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Οι περισσότερες βέβαια κινήσεις γίνονται με ελεύθερους και δανεικούς αυτήν την εποχή, αλλά προτιμούνται πάντα οι νεαροί παίκτες. Μια τέτοια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι ο Άγχελ Γκόμεθ, που αποκτήθηκε σαν ελεύθερος από τη Λίλ. Αυτός έπαιζε στην Under 23 της Manchester United. Λίγες συμμετοχές πέρυσι, 5 εμφανίσεις, αλλά με 4 γκολ και 2 assist. Είναι 19 χρονών, 1,68, βραχύσωμος. Είναι δεκάρι, επιθετικός μέσος, δεξιοπόδαρος. Έκανε κάποιες συμμετοχές με τη Manchester βέβαια και στο Europa League και στο πρωτάθλημα. Και αυτός ο παίκτης αποκτήθηκε σαν ελεύθερος από τη Λίλ και δόθηκε δανεικός στην Boavista. Είναι 19 χρονών μόνο. Θυμίζει κάτι από Ακπομ αυτός ο παίκτης. Γιατί εντάξει, ένας παίκτης ελπιδοφόρος που δεν μπόρεσε να παίξει εκεί και έμεινε τελικά, πάει κάπου αλλού να ανεβάσει την αξία του.
Ανάσες παίρνεις?
Πολλές. Τι καιρό έχετε?
Έχουμε ζέστη αυτή τη στιγμή.
Ήλιο μας έβγαλε.
Εμείς έχουμε πολύ βροχή.
Α, ωραία.
Εξωτικότατα.
Καλή είναι και η βροχή.
Πάρα πολύ καλή, Τάνο.
Χρήστο, διαβάζω σε site αυτή τη στιγμή πως η Παρίς Σεζερμέν ενδιαφέρεται για τον Λούκας Πακετά της Μίλαν.
Ναι, δεν το έχω αυτό. Και αυτός τι
θέλει, υπάρχουν τάσεις φυγής από τον παίχτη, από τη Μίλαν, καθώς δεν είναι δυσαρεστημένος από την αγωνιστική του μεταχείριση που έχει από τον Στέφανο Πιόλι. Ναι. Και η ομάδα της, του Παρισιού έχει εκφράσει έντονο το ενδιαφέρον να τον αποκτήσει. Οι σκέψεις υπάρχουν φυσικά στη Μίλαν για την παραχωρήση του παίχτη, είτε στην Παρί με κάποιο αντάλλαγμα, είτε σε κάποια άλλη ιταλική ομάδα.
Η Μίλαν γενικά κάνει αλλαγές, θέλει να κάνει αλλαγές. Θέλει να κρατήσει ένα βασικό κορμό, αλλά να ενισχυθεί και να κάνει ένα ξεκαθάρισμα και στο ρόστερ.
Αναβαθμίζει το ρόστερ της, προφανώς. Ναι.
Πάντως, για αυτό που είπες πριν για την Γαλλία, γενικά η Γαλλία είναι από τις χώρες που εμπιστεύεται τους νέους παίκτες. όπως και πολύ. Η Γερμανία.
Πάρα πολύ. Επίσης ενδιαφέρον έχει αυτό που γράφεται στην L'Équipe, ότι η Paris Saint-Germain, συγκεκριμένα ο Λεονάρντο, δεν είναι τόσο ευχαριστημένος από τον Τόμας Τούχελ και φαίνεται σαν να δίνει κάτι σαν εξετάσεις τώρα στο προσεχές παιχνίδι που έχει την Τετάρτη στις 12 Αυγούστου με την Αταλάντα. Ο Λεονάρντο σκέφτεται, αν δεν τα πάει καλά ο Τούχελ και σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι μεγάλος στόχος της Παρή η πορεία στο Champions League και αν γίνει και να το κατακτήσει κάποια στιγμή, να τον αντικαταστήσει, και υποψήφιος φαβορή για τη θέση και εδώ είναι ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Αυτόν τον συναντήσαμε και προχθές σαν υποψήφιο για την Ίντερ. Παίζει πολύ το όνομά του.
Το όνομά του παίζει, ναι.
Ναι.
Αναμφίβολα είναι ένας καλός προπονητής. Έχει οδηγήσει και τη Μίλαν στο παρελθόν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη Γιουβέντους. Τη Γιουβέντους επίσης σε τελικό Champions League.
Ναι,
τον οποίο έχασε την Μπαρτσελώνα. Είναι καλός. Όπως καλός φυσικά είναι και ο Τόμας Τούχελ. Έχει δείξει δείγματα γραφής στο χώρο.
Ναι, απλώς λογικά μάλλον δεν κολλάνε τόσο τα χνότα του με τον Λεονάρντο. Έχουν κάποια πράγματα, κάποια παράπονα οι άνθρωποι της Παρή. Αν αυτά που γράφονται, αν και η εκείπη είναι συνήθως έγκυροι, ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
Δηλαδή άμα δούμε έναν πιθανό αποκλεισμό της Paris Saint-Germain, θα πάμε σε αλλαγές στην ομάδα.
Έτσι λέγεται. Θα φανεί. Είναι κοντά. Μέσα στη βδομάδα είναι τα παιχνίδια αυτά, οπότε θα το δούμε.
Ο βασικός στόχος της Παρή είναι το Champions League κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι? Άντε. Το πρωτάθλημα είναι σχεδόν σίγουρο.
Είναι καπαρωμένο από τον Αύγουστο το πρωτάθλημα, όπως ήταν στην Ελλάδα πριν κάποια χρόνια.
Ναι.
Στο πλαίσιο αυτό η Παρή ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της και τον Νταβίντ Αλάμπα της Μπάγερ, γιατί έχει ένα κενό στα center back, εφόσον της έφαγε ο Τιάνγκο Σίλβα. Ο Αλάμπα είναι και αυτός ένας παίκτης που μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο και έμπειρος στα μετώπιση της Paris Saint-Germain. Περιμένουμε να δούμε αυτό.
Χρήστε, τον Τιάνγκο Σίλβα τον άφησαν ελεύθερο, δεν τον ανανέωσαν καν το συμβόλαιο.
Ναι, είναι ελεύθερος. Ήταν 35 χρονών. Μάλλον θεώρησαν ότι έκλεισε ο κύκλος του. Ίσως δεν τον ήθελε άλλο προπονητής, δεν ξέρω. Πάντως ήταν ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και ηγέτης για το κέντρο της άμυνας. Και αυτός περιμένουμε να δούμε πού θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.
Με Νέιμαρ και Μάουρο Ικάρντι από την Paris Saint-Germain έχουμε κάτι? Κάποιο Όχι. νεότερο, κάποια επίσημη πρόταση?
Όχι, δεν έχω δει κάτι.
Κάτι άλλο από Γαλλία?
Μέσες άκρες αυτά. Επίσης η Ρεν, σύμφωνα με το France Football, θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον Φικιάο Τομόρι. Αυτός είναι Άγγλος Νιγεριανής καταγωγής, έπαιζε στην Τζέλσι. Είναι 1,84 center back. Έκανε 15 συμμετοχές και ένα γκολ και ντεμπούτο με την εθνική ομάδα της Αγγλίας στις 17 Νοέμβρη πέρυσι στον αγώνα στο Κόσοβο.
Αυτή είναι η μία του συμμετοχή. Θα έρθει ως δανεικός?
Όχι, νομίζω ότι θέλουν να τον πάρουν με μεταγραφή. Το θέμα είναι ότι ο Λάμπαρτ λέει ότι τον υπολογίζει κανονικά. Προφανώς τον έχει υπόψη του στο rotation της ομάδος. Οπότε μένουμε να δούμε. Δεν
στο
ξέρω.
Το ρωτάω αυτό γιατί νομίζω ότι έχει συμβόλαιο με την Chelsea μέχρι το 2024.
Ναι, ναι. Το συμβόλαιό του είναι για ακόμα 4 χρόνια. Πιστεύουν σε αυτόν στην Chelsea. Οπότε, αν δεν τον δώσουν δανεικό, να τον αγοράσουν, είναι πολλά τα λεφτά για την Ρεν. Δεν ξέρω.
Νομίζω ότι θα είναι πολλά τα λεφτά.
Έτσι νομίζω
και
εγώ.
Γιατί είναι και νέος, έχει ελπίδες να παίξει στην Τζέλσι. Ναι, να το δούμε κι αυτό.
Από τη στιγμή που έκανε ντεμπούτο και με την Εθνική Αγγλίας, εκεί μετά τα νούμερα ξεφεύγουν. Άμα σκεφτούμε και το Μαγκουάιρ που έφτασε η τιμή του κάποια στιγμή, είναι δύσκολη η μεταγραφή για τη Ρεν.
Να σημειώσουμε πως η Ρεν θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League φέτος, καθώς κατέλαβε την τρίτη θέση του πρωτάθλημα Γαλλίας.
Ίσως γι' αυτό ψάχνεται, όπως θέλει να πάρει και έναν ακόμα έμπειρο παίκτη, τον Ισπανό Χάβι Μαρτίνες από την Μπάγερ. Αυτός είναι αμυντικό χαφ.
Πολύ καλή προσθήκη θα είναι αυτή.
Ναι, πανύψηλος, 1,92. Είναι 8 χρόνια τώρα στην Μπάγερ. Είχε πάει εκεί από την Athletic Bilbao. Ένας καλός παίκτης. Έκανε με την Μπάγερ 146 εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια. Έβαλε 9 γκολ και 6 ασίστ. Αλλά είναι και μια επιβλητική παρουσία στο κέντρο.
Πολλές ομάδες που θα παίξουν προκριματικά, είτε Europa League είτε Champions League, θέλουν να κάνουν οπωσδήποτε μεταγραφές. Όσο πιο νωρίς γίνεται, για να μπορέσουν να μπουν σε ομίλους. Είναι λογικό δηλαδή να ψάχνετε. Γιατί Άξι. Στη Γαλλία δεν κινείται πολύ το πράγμα. Βλέπουμε μόνο Paris Saint-Germain, ίσως και λίγο Μονακό. Δεν
δηλαδή,
ακούγονται.
Δηλαδή η Ρεν, όπως τα λέμε, ενδέχεται να είναι υποψήφια αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
Ναι.
Είναι στα προκριματικά.
Ναι.
Είναι αν μία από τις 11 ομάδες, έτσι.
Αν και εφόσον ο ΠΑΟΚ τύχει με την Μπεσίκτας και πάρει τους, περάσει και πάρει τους βαθμούς της Μπεσίκτας, η Ρεν θα είναι στους ανίσχυρους.
Κάτι άκουγα πριν σε μία εκπομπή πάλι εδώ στο ράδιο Πρίμο, ότι φέτος έχει αλλάξει αυτό με τους βαθμούς. Ξέρει κάποιος κάτι? Ήταν κάποιος από κάτω από την Αθήνα, από τον Καζέτα, δεν ξέρω πού, πριν στην εκπομπή
του Σάββατο του Γιωμπάνογλου.
Ναι, ναι, είχε κάποιον φιλοξενούμενο που έλεγε ότι άλλαξαν αυτά, ίσχυαν λέει πριν, γιατί δεν ήξεραν με ποιον θα κληρωθούν, ίσως φέτος να μην ισχύουν. Δεν το ξέρω, το αναφέρω απλά σαν πληροφορία.
Ίσως λόγω κορονοϊού να έχουν αλλάξει κάποια πλάνα της UEFA πάνω στο κομμάτι.
Όχι, γιατί έχουν οριστικοποιηθεί, λέει, οι ομάδες όταν θα γίνει η κλήρωση, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Αυτό γινόταν πριν γιατί δεν ήξεραν, έπαιρναν το υψηλότερο από το κάθε ζευγάρι. Κάπως έτσι. Δεν το ξέρω, Θάνο, το άκουσα πριν, το επισημαίνω έτσι να το έχουμε υπόψη μας, θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
Σωστά το επισημαίνεις, Χρήστο, και εμείς δεν το γνωρίζαμε αυτό το πράγμα. Το ακούσαμε στην εκπομπή του Σάβα προηγουμένως. Europa League χθες.
Ναι, εγώ είδα τον Ολυμπιακό.
Για τον Ολυμπιακό θα μιλήσουμε λοιπόν. Αποκλείστηκε. Δύο λόγια.
Ναι, παρόλο που έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση πιστεύω, έχασε αρκετές ευκαιρίες, πίεσε, ενδεχομένως να ήταν και καλύτερος στις Wolves μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια αυτό εξηγείται και από το γεγονός ότι η Wolves μπόρεσε και πέτυχε ένα γκολ που ούτε το χρειαζόταν ουσιαστικά,
και
γιατί
από
και δεν περνούσε από το 7ο λεπτό, και από εκεί και πέρα ίσως να έκανε διαχείριση. Δεν το ξέρω αν αυτή ήταν η αιτία ή αν όντως επιβλήθηκε τόσο πολύ αγωνιστικά ο Ολυμπιακός. Έχουμε βέβαια τις αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις. Τώρα αυτό είναι αστείο όταν λέμε με VAR, τρισδιάστατες γραμμές, ιστορίες, άλλα έμπειρους διαιτητές να ψάχνουμε αιτίες για τον αποκλεισμό μας, αλλά εντάξει, είναι πώς διαχειρίζεται ο καθένας την ήττα του.
Χρήστο, στην προκειμένη περίπτωση να πούμε πως παρόμοια φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός στον κόλ της ισοφάρισης που ακυρώθηκε μέσω VAR, έγινε και στο Βόλο φέτος, στο μάτς Βόλος Ολυμπιακός.
Ναι.
Εκατοστά, μιλάμε για εκατοστά, αλλά ήταν offside.
Μιλάμε για το γκολ που πέτυχε ο Σουντανή κάπου στο 20 λεπτό, 17ο, 18ο.
Ο Καμαρά ήταν, να σε διορθώσω. Μετά
όχι,
από assist.
Στο Βόλο.
Στο Βόλο. Ναι, 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 ναι.
Σουντανή. Ναι, συγγνώμη.
Να πούμε στο βέβαια Βόλο, ότι τότε δεν υπήρχε γραμμή offside, ναι, στο VAR.
Όλοι πιστέψαμε τότε ότι δεν είναι offside, παίρνοντας υπόψη τη γραμμή στο έδαφος που έβαλε η Νόβα, που και χθες η γραμμή, άμα δούμε στο έδαφος, δείχνει τον παίκτη του Ολυμπιακού πίσω. Αλλά τελικά, όταν ήρθε η γραμμή πλέον του VAR στο ελληνικό πρωτάθλημα και εξετάστηκαν κάποιες τέτοιες φάσεις που σήκωσαν συζήτηση, πιστοποιήθηκε ότι όντως ήταν offside, είχε δίκιο ο υπόπτης.
Τέτοιες φάσεις με γυμνό μάτι δεν μπορείς να τις κρίνεις σωστά. Εγώ έτσι όπως την είδα, δεν μου φάνηκε καν για offside. Ήταν τόσο ωριακό, πραγματικά αν δεν υπήρχε το VAR αυτό το γκολ θα μετρούσε κανονικότατα.
Μέχρι να μας το δείξουν, Όλγα, όλοι πιστεύαμε πως είναι το γκολ κανονικό.
Έτσι έμοιαζε.
Έτσι έμοιαζε. Έλα όμως που και τα εκατοστά παίζουν ρόλο, Χρήστο.
Τα εκατοστά εμείς πάντως δεν μπορούμε
εδώ
να
είχαμε, είχαμε και την αστεία παρέμβαση του Βαρούχα, την συνέντευξη που έβγαλε και το VAR λάθος, πώς στήθηκε η γραμμή, πού μπήκε η γραμμή, στον νόμο, κάτω από τον νόμο, κάτω από τη μασχάλη, διάφορα για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Εντάξει, τώρα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην τεχνολογία του. Είπατε πριν και εσείς, δεν μπορούμε να βγάλουμε τρελά και τα μηχανήματα και όλα.
Δηλαδή είναι ικανός ο κύριος Βαρούχας να κρίνει την UEFA, τους διαιτητές στην προκειμένη, για να μας πει ότι βάλαν λάθος τη γραμμή για να δικήσουν τον Ολυμπιακό.
Ίσως γιατί κάποιοι τα κάνουν αυτά για να δείξουν άλλα πράγματα.
Χρήστο, έτσι μειώνεται η εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός εχθές όμως, η οποία ήταν όντως εξαιρετική.
Φυσικά ήταν εξαιρετική, πάρα πολύ καλός. Γι' αυτό σου είπα, είναι η διαχείριση της ήττας του καθενός. Γιατί και το ότι ο Βαλμπουενά, ένας πολύπειρος παίκτης, βγήκε και άρχισε να διαμαρτύρεται για το ότι δεν υπήρχαν μπάλες ή δεν τους έδιναν εγκαίρως τις μπάλες και κάτι τέτοια. Αυτά όντως πάει στη δήλωση Γαβαλά ότι δεν ήταν παιχνίδι Europa League αλλά τοπικού. Αυτά ούτε στα τοπικά δεν γίνονται, Θάνο. Εμείς που είμαστε και από επαρχία τα ξέρουμε.
Χρήστο, στην προκειμένη ανέφεραν και το όνομα της προοδευτικής. Ότι ήταν σαν να παίζανε στον Κορυδαλό συγκεκριμένα και στην προοδευτική.
Ναι.
Μάτς το οποίο έγινε στο Μολυνό, να θυμίσουμε, σε αγγλικό έδαφος. Είδανε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι υπήρχαν συνθήκες γάμα εθνικής. Σε ποιον να το πεις και να το πιστέψει?
Σε κανέναν. Νομίζω ότι η αναβάθμιση που έκανε ποιοτικά, αγωνιστικά ο Ολυμπιακός, με πρώτο του Μάρτινς που στις περισσότερες φορές κρατάει ένα επίπεδο, εκτός κάποιες φορές παρασύρεται και αυτός βέβαια, δείχνει έναν πολιτισμό και ένα ποδοσφαιρικό, μια ποδοσφαιρική σκέψη. Το υπόλοιπο γύρω-γύρω του Ολυμπιακού, με Καραπαπάδες, Θεοδωρίδηδες, τώρα και το Γαβαλά και τους λοιπούς, μειώνει πολύ την ομάδα και την έξωθεν καλή μαρτυρία, νομίζω.
Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τώρα, άμα δεν μπορεί κάποια ομάδα να διαχειριστεί την ήττα της, πρόβλημά της. Πάντως, εντάξει, μπορεί το γκολ που έδωσε προβάδισμα στη Wolves να ήταν πολύ τυχερό, έτσι όπως ήρθε, για ένα πολύ κακό λάθος του τερματοφύλακα, αλλά τι να κάνουμε. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, αν και χθες ο Ολυμπιακός ήταν καλός.
Όντως. Ήταν καλός, αλλά και τον τερματοφύλακα αυτό ο Ολυμπιακός τον επέλεξε για να τον έχει στο ρόστερ του. Μία φορά χρειάστηκε, τα έκανε θάλασσα έστω και στην πρώτη φάση που χρειάστηκε να συμμετάσχει. Μεγάλη διαφορά ήταν σε σχέση με τον τερματοφύλακα της Γουλφς, τον Ρουί Πατρίσιο, που έκανε πολύ κέρυες επεμβάσεις και έδειξε ότι είναι ένας
ειδικά
πάρα πολύ καλός.
Ειδικά στη φάση Τσιμίκα ήταν πολύ καλός.
Φυσικά. Έτσι γίνεται.
Χριστό. Μία μικρή διακοπή για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλουμε να παραμείνει στην παρέα μας.
Ναι, Θάνο.
Και να επιστρέψουμε να συζητήσουμε λίγο για τη χαμένη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.
Οκ. Okay.
RadioPrimo.gr.
Νέος ανεμιστήρας Μόρις με σύστημα 2-1. Ο μοναδικός με ιονιστή για καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τηλεχειρισμό και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Το αυτοκίνητό σας. SUV, σπορ, οικογενειακό. Όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ, ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πειραιάς. Και online στο bigman.gr.
Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, radioprimo.gr, παρέα με την Όλγα Χιονίδου και τον Χρήστο Λαμπή στο τηλέφωνο. Χρήστο?
Ναι, Θάνο, εδώ είμαι.
Ωραία. Είπαμε για το χθεσινό μάτς του Ολυμπιακού. Η Όλγα στη χθεσινή της πρόβλεψη ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός εκτός έδρας δεν κερδίζει. Βγήκε αληθινή.
9 στα 11 είχε εκτός έδρας, είχε ήττες.
Κέρδισε την Arsenal όμως.
Στην παράταση.
Στην παράταση.
Ναι.
Δεν το μετράμε.
Ήτανε τα 2 στα 11, Χρήστο.
Ναι. Γεγονός είναι ότι ο Ολυμπιακός, παρόλο που θέλαν να τον εμφανίσουν ως την καλύτερη ομάδα που έπαιξε στην Ευρώπη φέτος κτλ. Μετά τα προκριματικά, έκανε όλες και όλες δύο νίκες. Τη νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα στο τέλος και το αστείο πέναλτι ενός center back που μπήκε αλλαγή και μετά κατηγορήθηκε στην Ιουγκοσλαβία ότι ενδεχομένως το έκανε με δόλο. Δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο εγώ.
Όχι, εμείς δεν λέμε ποτέ τέτοια.
Ήταν ένα πολύ περίεργο πέναλτι να υψώσεις το χέρι στην μπάλα που πάει out, ας πούμε, και να την κόψεις.
Μην γίνεσαι κακοπροαίρετος, Χρήστο.
Όχι, ποτέ. Και η άλλη νίκη ήταν αυτή που λέτε εσείς στην παράταση με την Arsenal. Οπότε σε 10 παιχνίδια βέβαια με δύσκολους αντιπάλους. Ήταν δύο νίκες. Δεν ήταν τόσο εντυπωσιακός όσο λέγαμε.
Κατάφερε όμως να κρατήσει την Ελλάδα στη μάχη της UEFA για την ευρωπαϊκή κατάταξη της χώρας. Παρ' όλα αυτά πέσαμε στη 18η θέση. Πρακτικά σημαίνει ότι χάνουμε μία θέση στην Ευρώπη.
Ναι. Πρακτικά σημαίνει ότι όχι μόνο χάνουμε μία θέση στην Ευρώπη, χάνουμε και τις θέσεις όλες στο Europa League, που ελληνική ομάδα για να συμμετάσχει πρέπει να είναι η πρωταθλήτρια που θα αποκλειστεί από το Champions League και θα υποβιβαστεί. Οι άλλες τρεις ομάδες θα συμμετέχουν στο Europa Conference League,
στη νέα διοργάνωση της UEFA, Europa Conference League.
Ναι, είναι μία πιο υποβαθμισμένη διοργάνωση. Ίσως εκεί να βοηθηθούμε να μαζέψουμε βαθμούς και να ανακάμψουμε, γιατί ξανά Europa League και δύο θέσεις έχει 15η θέση, Θάνο.
Να αναφέρουμε, Χρήστο, πως
15η θέση, ναι.
Πως προηγουμένως στις εκπομπές του radioprimo.gr και ο Νίκος Τζαζαράς αλλά και ο Σάββας Τζιουμπάνογλου ανέφερε πως στην ουσία είναι κάποιο είδος Grexit από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς μας κατατάσσουν στις τελευταίες κατηγορίες να αγωνιζόμαστε με Αζέρους, Μαλτέζους.
Ναι,
να πούμε βέβαια όμως ότι το επίπεδο του Champions League είναι τεράστιο για ελληνικές ομάδες. Το να κάνεις ευρωπαϊκή πορεία ως ελληνική ομάδα είναι πολύ δύσκολο. Ίσως στο Europa League 2 να μπορέσουν να φανούν κάποιες ομάδες. Να έχουν κάποιες πορείες στην Ευρώπη και θα ανέβει και η αξία των παικτών.
Ίσως είναι και ευκαιρία για κάποιο ευρωπαϊκό τίτλο, έστω και υποβαθμισμένο.
Σίγουρα είναι ευκαιρία για ευρωπαϊκό τίτλο.
Πρέπει να βλέπουμε και την αισιόδοξη πλευρά, αλλά παρόλα αυτά είναι μια υποβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου, καλός ή κακός. Τώρα από εδώ και πέρα ο πρώτος θα μετέχει σε προκριματικά ο πρωταθλητής και αυτός από πάρα πολύ νωρίς.
Από τον πρώτο προκριματικό, Χρήστο.
Δηλαδή πόσους γύρους πρέπει να περάσει.
Δηλαδή πρέπει να περάσει πρώτο, 4. Δεύτερο, τρίτο και play-off. Για να μπει σε ομίλους του Champions League.
Μιλάμε για Οδύσσια δηλαδή,
κάτι
όχι για ευρωπαϊκή πορεία.
Κάτι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια. Θα πρέπει να ξεκινάμε από τα μέσα Ιουλίου, οπότε η προετοιμασία αρχές Ιουνίου, μέσα Ιουνίου ξανά, χωρίς διακοπές, σερί και κάτι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω. Θα φανεί, όλα θα τα δούμε στην πράξη. Εντάξει, πάρα πολλά είναι η οργάνωση νομίζω. Όταν έχεις μια οργανωμένη ομάδα και καλή, θα διεκδικήσεις. Τώρα θα δούμε.
Να πούμε πως στην νεοσύστατη αυτή η διοργάνωση της UEFA και οι ελληνικές ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση θα ξεκινάνε από το δεύτερο προκριματικό γύρο. Δεν θα έχουν παρουσία κατευθείαν σε ομίλους ή σε play-off της διοργάνωσης.
Αυτό δεν
πάλι θα
υπάρχει.
Είναι σίγουρο.
Όχι, δεν το αμφισβητώ. Λέω, δεν το διάβασα. Είδα τα άρθρα που ανέβηκαν για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Λέω, θα ρίξω μια ματιά αργότερα, γιατί θέλοντας και μη θα μας απασχολήσει από εδώ και πέρα. Σίγουρα, γιατί οι τρεις από τις τέσσερις ελληνικές ομάδες εκεί θα αγωνίζονται. Να δούμε πότε θα έχει ομίλους, θα έχει πόσα προκριματικά, θα έχει έσοδα. Αυτό είναι το βασικό. Θα έχει έσοδα ή θα είναι χωρίς τηλεοπτική στέγη, χωρίς τίποτα.
Κάποια έσοδα θα υπάρχουν. Τώρα για τηλεοπτική στέγη δεν ξέρω.
Και σίγουρα θα υπάρχουν τα τηλεοπτικά, καθώς η UEFA δεν νομίζω να αφήσει διοργάνωσή της χωρίς τηλεοπτική κάλυψη.
Ναι, λογικά θα τη στηρίξει.
Το καλό είναι να δούμε πάντως τις ελληνικές ομάδες να φτιάχνουν πραγματικά ομάδες για Ευρώπη και να μην επαναπαύονται ότι με μία νίκη θα μπω στους ομίλους και μετά θα πάρω τα λεφτά και απλά θα κάθομαι και ίσως να παραμελώ την διοργάνωση. Τώρα οι πόντοι θα μετράνε Και καλό είναι να δούμε τις ομάδες να φτιάχνουν πραγματικά τα ρόστερ τους.
Καταρχήν οι ελληνικές ομάδες πρέπει να φτιάχνουν ομάδα και εδώ για να διεκδικούν. Γιατί αλλιώς, όταν λήξει η τιμωρία του Παναθηναϊκού, που δεν ξέρω, λίγη φέτος, έχει ακόμα ένα χρόνο, δεν το έχω ακριβώς.
Φέτος με την κατάκτηση της πέμπτης θέσης, στην ουσία έληξε η τιμωρία του.
Από του χρόνου δηλαδή.
Οπότε βγαίνει και ο Παναθηναϊκός Ευρώπη, αν καταφέρει να πάρει μία από τις θέσεις.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό μάλλον και κάνει μία καινούργια ομάδα ο Αλαφούζος. Ξεκινάει δηλαδή μια ομάδα σαν τον Άρη, σαν τον Ατρόμητο, να διεκδικεί μια θέση από τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Γιατί στο 90% αυτοί θα πηγαίνουν στις τέσσερις θέσεις. Έτσι νομίζω.
Μιλάμε για τους Big Four του ελληνικού πρωταθλήματος.
Αναγκαστικά. Και μετά πώς θα ανοίξει κι άλλο η ψαλίδα. Έχουμε και το θέμα με τα τηλεοπτικά που δεν δέχονται κάποιοι. Θέλουν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα χωρίς να υπάρχουν τηλεοπτικά για όλες τις ομάδες. Υπάρχουν πολλά να
διώχνουν. Ίσως δεν τους ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι.
Δεν μπορεί να μην τους ενδιαφέρει. Άμα δεν ενδιαφέρεσαι τι κάνει ο γείτονας, θα έρθει η καταστροφή και σε σένα. Τότε μην γινόμαστε υποκριτές και λέμε πέσαμε κατηγορία και υποβαθμιστήκαμε. Όταν το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ έπαιρνε 3 πέναλτι με τον Άγιαξ, έκαναν ολόκληρη εκστρατεία να μας πείσουν ότι όλα τα χέρια στην περιοχή είναι πέναλτι. Κανένας δεν στεναχωρήθηκε όπως σήμερα που όλοι μιλάνε για σφαγή του Ολυμπιακού. Έτσι, ούτε με τη Σλόβαν όταν κάρφωσε ο αμυντικός τον Αυγούστο στο δοκάρι και ενώ ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει πέναλτι να κάνει το 3-2 νωρίτερα, ενδεχομένως πολύ νωρίτερα. Έμεινε και με 9 παίκτες γιατί ο Αυγούστο δεν μπορούσε να αγωνιστεί και ο Μπίσεσβαρ δεν μπορούσε άλλο και καθόταν στο κέντρο άμα ήσασταν στο γήπεδο, το θυμάστε. Και λιδωρήθηκε από τους πάντες και καλά έκανε γιατί έφτασε στο αμήν για να αποκλείσει μια χειρότερη από αυτόν ομάδα. Αλλά τότε δεν είχαμε την ίδια ευαισθησία. Ξαφνικά είμαστε ευαίσθητοι με τους βαθμούς των ελληνικών ομάδων όσον αφορά τον Ολυμπιακό.
Χρήστο, πίστεψέ μας, στη Θεσσαλονίκη αυτή η λύπη που λες δεν υπάρχει.
Όχι, δεν λέω για.
Νομίζω ούτε στην Αθήνα υπάρχει.
Στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι εγώ μιλάω για τους ανθρώπους που έχουν μικρόφωνα, διαχειρίζονται σελίδες και επηρεάζουν κόσμο. Και στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτό. Κάποιοι θέλουν να μας περάσουν ότι εντάξει, ελληνική ομάδα και πρέπει να την υποστηρίζουμε. Και στην Αθήνα και σε site και σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Καλά, άστα να πάνε.
Χρήστο, τόσα χρόνια στην Ελλάδα, όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς, λένε. Καθώς. Ο Ολυμπιακός χρόνια τώρα κατακτώντας πρωταθλήματα, έχοντας συμμετοχές απευθείας σε ομίλους Champions League, παίρνοντας τα χρήματα από τη διοργάνωση, δεν κατάφερε να χτίσει κάποια πάρα πολύ καλή ομάδα για να κάνει μια φανταστική πορεία στην Ευρώπη.
Ναι, γιατί αν σκεφτείς ότι η καλύτερη πορεία στην Ευρώπη που έκανε, άσχετα τώρα που λένε άλλα από εδώ και από εκεί, είναι τότε που ο Αέρας πήρε την μπάλα από τον Ελευθερόπουλο και ο Κόντε έβαλε τον γκολ, τα πρώτα χρόνια του Μπάγεβιτ. Δηλαδή απέχει πάρα πολύ. Στα πρώτα 2-3 χρόνια πήγε να κάνει την υπέρβαση, να πάει στους 8 του Champions League και μετά έφτασε σε σημείο να πανηγυρίζει γιατί περνάει στους 16 του Europa ή γιατί περνάει τον όμιλο ως τρίτος με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα και στην ισοβαθμία ή επειδή έφερε μια ισοπαλία με την Tottenham. Αυτά τώρα είναι υποβάθμιση όλου του προϊόντος. Μη γελιόμαστε.
Σίγουρα όλα αυτά οι ελληνικές ομάδες θα τα βρούνε μπροστά τους και σε κληρώσεις και στο ότι θα ξεκινάνε πολύ νωρίς τη διαδικασία για είσοδο στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Μένει να φτιάξουν ομάδα, να γίνουν οι μεταγραφές, να γίνει σωστή διαχείριση, ώστε να επιστρέψει η Ελλάδα τουλάχιστον στη 15η θέση.
Αρχικά ο στόχος αυτός πρέπει να είναι και νομίζω ότι θα επιτευχθεί γρήγορα εγώ, λέγοντας ότι θα συμμετάσχουν αυτές οι τέσσερις ομάδες. Διαιρούνται και ο συντελεστής τους θα διαιρείται δια 4 πλέον και όχι δια 5 και αυτές είναι ικανές να φέρουν ένα καλό μέσο όρο βαθμών στη σεζόν, αν βέβαια είναι και λίγο τυχερές με κληρώσεις, με αγώνες και τα λοιπά, έτσι.
Στην περίπτωση της Ελλάδας η κλήρωση, μια καλή κλήρωση είναι πολύ σημαντική.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Κάθε βαθμός πλέον μετράει όμως, γιατί και εμείς σαν ΠΑΟΚ πετάξαμε κατά καιρούς πολλούς βαθμούς και εύκολα, το βρήκαμε και εμείς μπροστά μας. Και εμείς όπως στρώσαμε θα κοιμηθούμε.
Σίγουρα, στην τελευταία πενταετία, Χρήστο, έχουμε αποκλεισμούς από την Έστερσοντ, έχουμε αποκλεισμό από τη Βίντι.
Σλόβαν Μπρατισλάβας.
Σλόβαν Μπρατισλάβας.
Και όχι απλά αποκλεισμούς. Από τη Βίντη τώρα δεν πήραμε ούτε ένα βαθμό.
Ούτε μέσα βαθμό. Έξω, μέσα έξω.
Οι βαθμοί αυτοί θα χρησιμεύαν. Όπως και ένα χ με την Πάτε Μπορίσοφ, έστω και αδιάφορη όταν ήταν μια ομάδα που την κέρδισε έξω πάω και ένα 4 και σχετικά εύκολα δεν μπορούσε να τη πάρει ούτε μια ισοπαλία.
Πολύ εύκολα, όχι σχετικά εύκολα.
Δηλαδή εντάξει, όλα αυτά τα βρίσκεις μπροστά σου. Πάρα πολύ πεταμένοι βαθμοί και μια τριετία, τετραετία που έκανε ο ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι Θάνο και εσύ Όλγα, από το 2009-10 μέχρι το 2013-14, όπου έκανε γύρω στα 20 παιχνίδια εκτός έδρας για να χάσει, αίτητος.
Τότε ο ΠΑΟΚ έπαιζε για την Ευρώπη κυρίως, δεν ασχολιόταν καν με το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο όσο και να προσπαθούσες φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρεις να βγεις πρωταθλητής.
Όλο αυτό το κατέστρεψε και το κατέστρεψε τζάμπα, κατά τη γνώμη μου. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα, αλλά παρόλα αυτά πάλι ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση των ελληνικών ομάδων. Δεν είναι τιμητικό βέβαια στην κατάταξή του στην Ευρώπη. Φανταστείτε δηλαδή τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Η ΑΕΚ έλειπε χρόνια, μπήκε στους ομίλους, κατάφερε να μην πάρει ούτε ένα βαθμό σε ομίλους Champions League. Βέβαια και εμείς είναι όνειρό μας να μπούμε και να μην πάρουμε και ένα βαθμό. Αλλά εντάξει, κάπου.
Και
όλα
μόνο
αυτά,
τα έσοδα είναι ένα τεράστιο κίνητρο.
Είναι μεγάλη υπόθεση για την πάει τα έσοδα από το Champions League. Μεγάλο όνειρο του ΠΑΟΚ και των οπαδών του ΠΑΟΚ να βρεθεί η ομάδα σε ομίλους Champions League. Όσο πάει γίνεται πιο δύσκολο. Φέτος ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΟΚ για αυτό το κομμάτι, ώστε να θεωρηθεί στην ουσία πιο εύκολο.
Έτσι νομίζω. Να σου πω όμως κάτι, Θάνο, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα εάν με τον Άγιαξ υπήρχε στο ΒΑΡ, έτσι. Αν υπήρχε ΒΑΡ στον προκριματικό γύρο που παίξαμε με τον Άγιαξ, ενδεχομένως και το γκολ στην Τούμπα το πρώτο ήταν offside το δικό τους, να μην είχε μετρήσει, να μην γινόταν το 0-1, να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και εκεί σίγουρα τα πέναλτι, το φάουλ στο γκολ που έβαλαν χωρίς πέναλτι που έγινε στο Μάτους καθαρά, το θυμάσαι φαντάζομαι.
Φυσικά.
Όπως και κάτι σμπροξήματα πάλι νομίζω στο Μάτος σε κάτι κόρνερ που τα ίδια τα έδωσε πέναλτι εκεί σε μας έκλεισε τα μάτια. Λοιπόν αυτή είναι η πρόκριση με τον Άγιαξ, πέρα από το ψυχολογικό αβαντάζ που θα δίνε, πέρα από το ότι ο ΠΑΟΚ θα είχε πετύχει ένα στόχο από νωρίς τη σεζόν, θα είχε δώσει και 5 εκατομμύρια για τη συμμετοχή του εάν δεν περνούσε σε ομίλους Champions League. Παίρνουν οι ομάδες που πάνε στα play-off, όπως τα πήρε πέρυσι όταν είχε πάει με την Μπενφίκα. Συν τους εξασφαλισμένους ομίλους Europa, άλλα κάποια 5 εκατομμύρια που θα τον βοηθούσαν να πάρει έναν-δύο παίκτες που είχε κλεισμένους, έλεγαν εκείνη την εποχή. Θα γραφόταν πολύ διαφορετικά η ιστορία. Αλλά μετά.
Πάντως είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει το VAR σε προκριματικά. Υπάρχουν ομάδες που είναι ζωής και θανάτου αυτά τα μάτς, μικρομεσαίες ομάδες, ας πούμε όπως ο ΠΑΟΚ. Θα έπρεπε να υπάρχει το VAR εφόσον υπάρχουν και οι προϋποθέσεις και μέσα στο γήπεδο και οι προδιαγραφές. Μου φαίνεται αστείο να μην υπάρχει.
Υπάρχει VAR στα play-off να αναφέρουμε, ενώ δεν υπάρχει στα προκριματικά.
Ναι, αλλά ούτε στο Europa υπάρχει.
Δεν σ' άκουσα, Χριστό.
Και στο Europa όμως δεν υπάρχει στα play-off. Δεν υπήρχε πέρυσι με τη Slovan VAR και εκεί έγιναν κάποιες φάσεις που μπορούσαν να εξεταστούν.
Ας μην τα ρίχνουμε όμως όλα στο VAR.
Όχι, όχι, όχι.
Όλα στην τεχνολογία.
Όχι,
σίγουρα κακός δαίμονας του ΠΑΟΚ είναι ο Άγιαξ. Μία έντονη φημολογία που αναπτύχθηκε μέσα στην εβδομάδα, Χρήστο, αναφέρει ότι θα κινηθεί η Αλκμαρ δικαστικά ώστε να πάρει τη θέση του Άγιαξ στο Champions League και να μετέχει ο Άγιαξ στα προκριματικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος του Άγιαξ.
Το έχω διαβάσει, αλλά δεν το πιστεύω εγώ ότι θα γίνει τελικά αυτό. Θα υπάρξουν πιέσεις μέσα στην Ολλανδική Ομοσπονδία, δεν νομίζω. Αυτό ήταν γιατί το πρωτάθλημα όταν έληξε, αυτή ήταν ισόβαθμη νομίζω. Οι Αλκμάρ υπερήχε στα μεταξύ τους παιχνίδια, μάλλον δεν τα είχαν παίξει και τα δύο, τα είχαν παίξει, δεν
τα είχαν παίξει και τα δύο, να αναφέρομαι, ναι. Χρήστο. Υπερήχε όντως τα μεταξύ τους παιχνίδια, απλά μετράει η διαφορά τερμάτων.
Ναι,
σαν πρώτο
οι Ολλανδοί
κριτήριο.
Μέτρησαν τη γενική διαφορά τερμάτων και έτσι βγήκε πρώτος ο Άγιαξ. Δεν το ξέρω.
Εγώ
τώρα
θέλω
είναι...
να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν έκανε η Άλκμα τόσο καιρό ένσταση και το σκέφτηκε τώρα να το κάνει?
Είναι κάτι περίεργο, γιατί αυτοί τελείωσαν από τον Μάρτιο. Θα μπορούσε να έχει προσφύγει, να λυθεί
αυτό το
θέμα από τον Μάιο, από τον Ιούνιο. Δεν ξέρω ποιος το ανακοινεί και γιατί.
Απλά νομίζω είναι φήμη και δεν νομίζω ότι έχει βάση.
Ίσως επειδή είναι τώρα η ώρα να ανακοινώσει η Ολλανδική Ομοσπονδία τις ομάδες που θα μετέχουν στις φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Και δεν το ήξερε η Alkmaar ότι ο Άγιαξ είναι από πάνω.
Θα μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν νωρίτερα.
Σίγουρα.
Εφόσον δεν έχουν αγωνιστική δράση εδώ και μήνες, σίγουρα.
Δεν ξέρω, ίσως να απλά να εκφράζει ένα παράπονο η Alkmaar κάπως έτσι και να μην τη νοιάζει από εκεί και πέρα. Ότι θα μπορούσα, αδικούμε και έτσι, δεν ξέρω. Ίσως να θέλει να πιέσει την UEFA για ενδεχόμενη βοήθεια στις φάσεις των play-off, των προκριματικών. Ποιος ξέρει.
Μιας που μιλάς για UEFA, Χρήστο, να σου πω ότι ανάμεσα σε Άγιαξ και Alkmaar, ποιον θα διαλέξει η UEFA?
Τον Άγιαξ.
Αυτή ήταν η ρητορική ερώτηση, έτσι.
Ήταν η ρητορική ερώτηση. Πήραμε και τη σωστή απάντηση όμως.
Κοίτα, για να τοποθετηθώ λίγο σε αυτό που είπε η Όλγα πριν. Μήπως και το. Θα γίνω πάλι κακοπροαίρετος, παιδιά, έτσι. Μήπως και αυτό ότι δεν έχουμε VAR μέχρι ένα διάστημα είναι ένας τρόπος για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και να μείνουν κάποιοι πιο εκλεκτοί μας εκεί.
Η UEFA για το Champions League σίγουρα θέλει να κάνει αυτό. Σίγουρα θέλει να δημιουργήσει μια κλειστή διοργάνωση που θα μετέχουν οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Ήδη από τα μεγάλα πρωταθλήματα παίρνει τις 4 κορυφαίες των πρωταθλημάτων από Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Αγγλία.
Ναι.
3 από τη Γαλλία. Δηλαδή κρατάει πρωταθλήματα τα οποία είναι στην κορυφή της λίστας, της κατάταξης. Και τους υπόλοιπους τους
πετάει βασικά.
Ξεκινάνε οι όμιλοι με 24 ομάδες ήδη μέσα και παίζουν όλοι οι άλλοι για 8 θέσεις.
Για 8 εισιτήρια. Κάποτε που το Champions League ήταν και θεσμός εκπλήξεων.
Ναι, φυσικά. Φυσικά, έχει μείνει έξω, οι Ίντερ έχουν μείνει μεγαθύρια έξω από μικρές ομάδες των βόρειων χωρών, Σκανδιναβών κτλ. Όλοι τα θυμόμαστε. Επιλογές είναι, αλλά πρέπει να δουν λίγο το μπάσκετ πώς κατάντησε μετά την κλειστή Ευρωλίγκα.
Αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι θα δούμε μια δεύτερη Ευρωλίγκα στο Champions League.
Γιατί κάπου καταντάει και σούπα, να βλέπουμε τα ίδια, τις ίδιες ομάδες, δεν γίνεται. Χρειάζεται και το καινούριο. Τώρα αν έχω μισό λεπτό, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είπατε πριν.
Χρήστο, να σε κρατήσουμε να το πεις λίγο μετά το διάλειμμα.
Ναι, ναι.
Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Radioprimo.gr.
Πάπα, πότε έφτιαξες το αμάξι?
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισες συνεργείο, πότε φανοποιείο?
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλες και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες?
Τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκό 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Η Samsung παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης τις νέες τηλεοράσεις QLED και μετατρέπει τις συνηθισμένες μέρες σε εξαιρετικές ανακαλύψεις. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης μπορείτε να θαυμάσετε την εικόνα μιας QLED και να την αγοράσετε από 549 ευρώ. Και για όλο τον Αύγουστο, σε επιλεγμένα μοντέλα της QLED, η Samsung σας προσφέρει δώρο εξάμηνη συνδρομή στην Cosmote TV για πλούσιες, δυναμικές και ρεαλιστικές εικόνες που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Επισκεφτείτε την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Τηλέφωνο 2310-764-900. Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επιστρέψαμε Transfer Easy Talk με την Όλγα Χιονίδου, τον Θάνο Παπασταύρου και τον Χρήστο Λαμπή. Πες μας, Χρήστο, τι ήταν αυτό που ήθελες να συμπληρώσεις πριν.
Χρήστο, σε διακόψαμε απότομα.
Όχι, εντάξει, ήταν και άσχετο το θέμα. Ήταν, θέλω να πω κάτι για κάποιον παίκτη που αναφερθήκατε πριν, επειδή εγώ πάντα πιστεύω στα νέα παιδιά και μου αρέσουν να τα βλέπω να αγωνίζονται. Αφορά το Φώτη Ιωαννίδη, τον παίκτη που πήγε από τη Λιβαδιά στον Παναθηναϊκό. Αν θυμάσαι, Θάνο, είχες πάει στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Λεβαδιακό στην επομένη του κυπέλου στην Αθήνα του 2-0.
Όχι, Χρήστο.
Ναι. Γινόταν με νίκη ο ΠΑΟΚ, τότε κατακτούσε το πρωτάθλημα, ένα από τα πολλά που πήρε με η ομάδα του Πάμπλου Γκαρσία. Ο ΠΑΟΚ είχε του Χατζηστραβό, του Μαρκόφσκι, του Γαϊτανίδη, του Γαργαλατζίδη, διάφορους καλούς παίκτες, ποιοτικότατους. Και όμως το πρώτο ημίωρο, γύρω-γύρω εκεί που καθόμουν εγώ και γενικώς, αυτός που είχε κλέψει την παράσταση ήταν όντως ο Ιωαννίδης του Λεβαδιακού. Ήταν ένας ψηλός παίκτης με καλό κράτημα μπάλας, κατέβασμα, καλά τελειώματα. Νομίζω ότι έβαλε ένα γκολ, ίσως και δύο. Τότε ήταν 4-2-5-2 τελικά το παιχνίδι. Τέλος πάντων, και από τότε εγώ τον είχα σταμπάρει. Μου άρεσε αυτός ο παίκτης. Είναι γιος του παλιού του Βασίλη Ιωαννίδη, που είχε πάει πακέτο με τον Αμανατίδη από την Καλαμαριά στον Ολυμπιακό, και θέλω να πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό. Ελπίζω να μην έχει την τύχη του Βέργου, να πάρει τις ευκαιρίες του και να κερδίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο έναν επιθετικό ακόμα.
Χρήστο, αναφέρεται πως στην ηλικία του είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά. Έχει τα προσόντα να πρωταγωνιστήσει.
Εγώ με τα λίγα που ξέρω σου λέω, δεν τον ήξερα τον παίκτη, τον είδα, τον ξεχώρισα και ρώτησα να μάθω ποιος είναι, και αυτό συνέβαινε σε πολλούς γύρω, γιατί εκείνη τη μέρα η Τούμπα είχε 5-6 χιλιάδες κόσμο, όλοι 1-2-3 ήταν γεμάτη, γιατί υπήρχε και το κύπελο για να αποθέωσει κάποιοι παίκτες πάνω στα επίσημα, καθόταν κάποιοι παίκτες που είχαν κατακτήσει το κύπελο την προηγούμενη βραδιά, και όντως μου έκανε εντύπωση. Ενώ εμείς είχαμε πάρα πολύ καλούς παίκτες, αυτός έκλεβε την παράσταση. Φαινόταν και ήταν αντιμέτωπος με το Διαμαντή, του Μιχαηλίδη ή τους παίκτες που πιστεύουμε τώρα εμείς, με καλά center back. Είναι ένας καλός παίκτης.
Τα μάτς του Champions League σήμερα πώς τα βλέπεις? Έχουμε
επανέναρξη σήμερα.
Έχουμε Juventus, Lyon και Manchester City, Real Madrid, δύο πολύ δυνατά μάτς.
Και κλειστά, αν και η Manchester City φαίνεται με το 1-2 μέσα στη Μαδρίτη ότι είναι κοντά στην πρόκριση. Πρέπει να δούμε όμως πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πιο πολύ ενδιαφέρον έχει το Juventus Lyon, γιατί νομίζω ότι η Lyon είχε κερδίσει 1-0 στο πρώτο
παιχνίδι.
Να θυμίσουμε, καθώς είναι πολύ μακρινές πλέον οι ημερομηνίες, πως η Juventus είχε χάσει από τη Lyon 1-0. Ενώ και η Manchester City, όπως ανέφερε πριν η Όλγα, είχε κερδίσει 1-2 μέσα στον Μπερναμπέου.
Ναι. Περιμένουμε.
Η Ρεάλ, σαν βασίλισσα της Ευρώπης, περιμένουμε να βγάλει αντίδραση.
Ναι, περιμένουμε, αλλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Βέβαια, κατέκτησε από τότε το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Φαίνεται να έχει πάρει μια ψυχολογία. Δεν ξέρω, Θάνο. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πάρουμε ως πρόγευμα το φιλικό του ΠΑΟΚ, βέβαια, εμείς. Και μετά θα στηθούμε για να δούμε. Εγώ θα προτιμήσω όμως το Juventus Lyon για ένα διάστημα, γιατί το βλέπω πιο αμφίροπο. Η μεγάλη ομάδα είναι που κυνηγάει το σκορ.
Είναι και όχι πιο ότι... ανοιχτό.
Ναι, όχι ότι η Ρεάλ δεν είναι μεγάλη, και εγώ είμαι και οπαδός της Ρεάλ, αλλά θα προτιμήσω να δω τη Γιουβέντους περισσότερο.
Χρήστο, τελικά οπαδός της Ρεάλ, του ΠΑΟΚ.
Της Λίβερπουλ.
Της Λίβερπουλ. Ναι. Έχεις μεγάλες αγάπες.
Με τους νικητές είσαι δηλαδή πάντα.
Όχι, ναι, περίπου. Κοίτα, Λίβερπουλ είμαι, γιατί στη δεκαετία που μεγάλωνα εγώ, Θάνο, εσείς είστε πολύ μικρότεροι, η ΕΡΤ1 έδειχνε συνεχώς Λίβερπουλ τη δεκαετία του 80. Όποιος έκανε τότε παιδί, έφηβος, θα έβλεπε κάθε Σάββατο αγγλικό ποδόσφαιρο και Λίβερπουλ. Έμεινε από αυτό. Η Ρεάλ και αυτήν είναι από το Μουντιάλ του 86, όταν μάζευα αυτοκόλλητα και είχε πάρα πολλούς παίκτες στην Εθνική Αργεντινής.
Χρήστο, μην αναφέρεσαι σε χρονολογίες. Δεν χρειάζεται.
Δεν πειράζει. Δεν είμαι 45+.
Χρήστο, χθες η Όλγα έδωσε κάποια στατιστικά για τα παιχνίδια του Europa League.
Τα στατιστικά δεν κάνουν ποτέ λάθος.
Ναι. Προτείνω να τα ακούσουμε.
Για να τα ακούσουμε και να το
ένα πολύ, πολύ ωραίο στατιστικό είναι ότι η Juventus δεν έχει γνωρίσει ποτέ την ήττα στο Τωρίνο κόντρα σε ομάδες από τη Γαλλία. Σε 14 αναμετρήσεις είχε 11 νίκες.
Αχα.
Άμα ενδιαφέρεσαι δηλαδή για στοίχημα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο στατιστικό.
Και φίλοι του στοιχήματος, σημειώστε το αυτό.
Σήμερα βραδιά Champions League, το στοίχημα είναι πρωταγωνιστής.
10 η ώρα είναι και τα δύο παιχνίδια, νομίζω. Έτσι.
Ναι, και τα δύο στις 10, ναι.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Για το Manchester City Real έχουμε κάτι, Όλγα?
Στατιστικό.
Κάποιο στατιστικό.
Η City είναι αίτητη στα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League. Αν αυτό σας λέει κάτι επίσης.
Ναι, αυτό το παίρνουμε και έτσι και αλλιώς. Γιατί μπορεί να είναι αίτητη 7 παιχνίδια, κάποια στιγμή θα χάσει, λέω εγώ.
Γκολ δέχεται.
Για γκολ δεν ξέρω. Δεν έχω κάποιο στατιστικό για τα γκολ.
Ναι.
Η Real γενικά είναι η αγαπημένη της διοργάνωση. Το Champions League είναι...
Πολυνίκης του θεσμού.
Πολυνίκης, ναι.
Με 13 κατακτήσεις.
Τώρα επειδή σε λίγο θα με κλείσετε εμένα. Γιατί
μάγος είσαι.
Τέτοια, ναι. Θέλω να σας πω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διαφημίζει αύριο την... παρουσιάζει αύριο το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της Tumba Uncensored που αφορά τα γεγονότα που έγιναν φέτος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα ντέρμπι τη σεζόν που μας πέρασε. Την περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τοποθετήσεις, αντιδράσεις και διάφορα τέτοια.
Αυτό το
και
βίντεο επίσης... νομίζω το περιμέναμε και από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι,
ναι,
είναι.
Το πρώτο επεισόδιο κυκλοφορεί αύριο από το ΠΑΟΚ TV και επίσης ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι από Δευτέρα πουλάει τα εισιτήρια διαρκείας της. Τα απλά εισιτήρια είναι 100 και 150 ευρώ, τα VIP από 400 μέχρι 1200. Καλό είναι όποιος μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια γιατί έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα.
Ας δώσουμε μια χείρα βοήθεια στην ΚΑΕ. Σίγουρα τη χρειάζεται, σίγουρα μας χρειάζεται όλους εκεί.
Ναι, όποιος μπορεί και για όσον μπορεί, Θάνο.
Φυσικά. Στην τσέπη κανενός δεν παίρνουμε.
Βέβαια, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούν να μπουν οπαδοί στο γήπεδο.
Γι' αυτό μιλάμε για στήριξη.
Είναι υπομορφή στήριξης. Χάρηκα που σας άκουσα πολύ, παιδιά. Θάνο, περιμένουμε ενδιαφέρον να ακούσω και το βράδυ τις τοποθετήσεις σας.
Χρήστο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και, στο μάτς.
Και καλή αρχή και κουράγιο, έτσι.
Του ΠΑΟΚ. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ, παιδιά, χαίρομαι πάντα που μιλάω.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Αυτός ήταν ο Χρήστος Λαμπής, μας ενημέρωσε για τα μεταγραφικά νέα από τη Γαλλία. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την θέση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς όπως είπαμε χάθηκε μια θέση, Όλγα.
Μας είπε και μίλησαμε και για Europa League, μίλησαμε λίγο και για Champions League. Γενικά αυτές τις μέρες έχει πολλά μάτς, έχει πολλές αναμετρήσεις, πολύ σημαντικές. Περιμένουμε να κλείσει αυτή η σεζόν επιτέλους. Έχουμε φτάσει 7 Αυγούστου και ακόμα δεν είμαστε κοντά στους τελικούς ούτε του Europa League ούτε του Champions League. Τους περιμένουμε τέλη Αυγούστου.
Είμαστε κοντά στην έναρξη της επόμενης περίοδου, Όλγα, καθώς τη Δευτέρα υπάρχει και η κλήρωση των προκριματικών.
Σκέψου, δηλαδή ξεκινάνε τα προκριματικά και ακόμα το Champions League δεν έχει τελειώσει. Αυτές οι ομάδες ούτε διακοπές δεν θα κάνουν.
Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να δώσουμε και στον αέρα την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το πρώτο φιλικό απέναντι στον Ατρόμητο, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7.30 και το οποίο θα ακούσετε ζωντανά από το radioprimo.gr σε περιγραφή Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Η αρχική ενδεκάδα λοιπόν είναι με τον Ζήφκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, τριάδα στην άμυνα ο Μιχάιο Βαρέλα και ο Μιχαηλίδης, σαν full back αριστερά ο Γιαννούλης, στα δεξιά ο Λιμιός, στο χώρο του κέντρο Καντουρί με τον Σβάμπ, πίσω από τον επιθετικό θα είναι ο Ζαμπά με τον Τζόλι, ενώ το center for θα είναι ο Τσουμπά Ακπομ. Όλγα, ευκαιρία να δούμε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ.
Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλοι εκεί θα επικεντρωθούμε, να κοιτάξουμε πώς θα είναι ο ΣΒΑΠ, πώς θα στέκεται μέσα στην εντεκάδα. Γενικά ο Άμπελ Φερέιρα έχει κάνει, θέλει να ανακατέψει την τράπουλα, θέλει να δοκιμάσει καινούριους παίκτες σε άλλες θέσεις. Όπως ας πούμε ο Λιμιός, θα τον δούμε να παίζει πιο πίσω ίσως.
Θα τον δούμε σε ρόλο full back, στα δεξιά, στη θέση του Μάτος και του Ροντρίγκο.
Γενικά μια πολύ νεανική ενδεκάδα, έτσι.
Όπως ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ξεκινάει στην ενδεκάδα ο Λέο Ζαμπά. Ύστερα από τον πολύμενο τραυματισμό του και το μάτσε στη Δράμα, στο φιλικό τότε με τη Δόξα.
Καλό είναι να δούμε και πώς πατάει ο Ζαμπά μετά τον τραυματισμό. Και αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε.
Επίσης να πούμε ότι στον πάγκο υπάρχει και ο Κρέσπο, ο οποίος ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και αυτός μετά από πολύ καιρό.
Είχε κάποιες ενοχλήσεις, ακούστηκε χθες, αλλά νομίζω ότι είναι εντάξει τώρα.
Ίσως πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής για να ξεκινήσει η επάνωδός του στα γήπεδα γρήγορα.
Να πούμε για τον Ατρόμητο ότι ο Ανδρέας Γιαννιώτης τελικά ήρθε, είναι παίκτης του Ατρομήτου. Ίσως τον δούμε και σήμερα. Πιθανό.
Πιθανό να το δούμε. Σίγουρα βρίσκεται στην πορταριά. Πιθανό να το δούμε στην,
στην αναμέτρηση,
στην αναμέτρηση στη 18άδα του Ατρομήτου. Παλιός γνώριμος της ομάδας του Περιστερίου. Η επιστροφή του από την Μακάμπη. Στη Μακάμπη δεν ήτανε. Ίσως κάνω και εγώ λάθος. Υπάρχει επιστροφή του τέλος πάντων στην ομάδα του Περιστερίου. Ενισχύεται κάτω από τα goal post. Καθώς μετά την αποχώρηση του Μέγερη είχε μείνει μόνο ο νεαρός Μανδάς.
Ωραίο είναι να δούμε και τον Κάναντι πώς θα είναι στην πρώτη αναμέτρηση, έστω και φιλική. Να δούμε πώς θα επανέλθει στην ομάδα.
Δεν νομίζω να έχει δυσκολία. Ξέρει τα λιμέρια, ξέρει τους ανθρώπους.
Ένας εξαιρετικός προπονητής.
Δείγματα πολύ καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε φτάσει τον Ατρόμητο στην τέταρτη θέση και στην έξοδο στην Ευρώπη. Δεν κατάφερε
να κάνει ένα βήμα παραπάνω.
Να κάνει το
ίσως
βήμα παραπάνω.
Βέβαια στην Ελλάδα αυτό είναι και δύσκολο. Το βήμα παραπάνω θα ήταν ίσως ένας τελικός κυπέλου. Κάτι τέτοιο. Τώρα για ευρωπαϊκή πορεία δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο Ατρόμητος.
Ίσως κάποια συμμετοχή σε ομίλους.
Αυτό θα ήταν εξαιρετικό για μια ομάδα του σαν τον Ατρόμητο.
Όπως το ίδιο παρακαλάμε να κάνει, να εισέλθει σε ομίλους Europa League και Όφη, όπως και ο Άρης.
Μακάρι να τα καταφέρουν, γιατί και ο Όφη και ο Άρης έχουν τις δυνατότητες να μπουν στους ομίλους. Δεν είναι κάποιο σενάριο επιστημονικής φαντασίας, νομίζω μπορεί να συμβεί.
Το ευχόμαστε όλοι, γιατί και η Ελλάδα χρειάζεται βαθμούς πλέον στην Ευρώπη. Κάθε μάτς είναι σημαντικό. Κάθε αγώνας ελληνικής ομάδας είναι σημαντικός. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία τους στην Ευρώπη.
Να πούμε ότι σε λίγο θα είναι και ο Χρήστος Ραγκάτσης στο στούντιο. Θα συνδεθούμε και με τον Στάτους 107 και 7, λίγο μετά τις 7, για να μπούμε και στο κλίμα για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό.
Στις 7.30 ώρα, σε περιγραφή Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
Από το στούντιο θα είναι ο Χρήστος Ραγκάτσης.
Αυτά από εμάς.
Εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε.
Σκυτάλη στο Χρήστο Ραγκάτση.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο.